Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je sreda, 25. novembar 2020. godine. Ne verujem da iko od nas broji tačno koliko smo dana pod pritiskom korone, ali definitivno ona još ne popušta. Temama koje nam je nametnula korona, koronavirus i oboljenje COVID-19 ćemo popuniti ovo jutro, ali donosimo i druge zanimljive stvari. Govorit ćemo o klimatskim promjenama i čuvanju planete, zadrugarstvu, ali i o papagajima koji se gaje i rastu u Aleksandrovcu. Vodit ćemo vas na neka zanimljiva mesta, doneti sve aktuelne informacije i uz jutarnji program ćete biti danas do 10 sati. Sa vama će biti Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Katarina Epštajn, moje ime Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Tako ti pačenih lutaka, tako ti promešnih sunaka.
25 minuta je do 7 sati. Slušate prvi program Radio Beograda. U Beogradu je temperatura 3 stepena, toliko i u Novom Sadu, Somboru i na Paliću. Minus 3 stepena je u Negotinu, Sjenici i Zaječaru. Minus 2 je u Dimitrovgradu i u Nišu. U Kraljevu je plus 3 stepena, Požega najtoplija sa 4 stepena. Na Zlatiboru minus 2, na Kopaoniku plus 1 stepen. U Kragujevcu takođe plus 1. Kako nas vreme danas očekuje, slušamo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Jutros je u većem delu Srbije oblačno, suvo. To je uglavnom područje Vojvodine, centralne, zapadne i zapadne Srbije i tu su temperature iznad nule, normalno samo u planinskim predelima koji stepen ispod, a u Južnom Banatu, Velikom Pomoravlju i na istoku Srbije se razvedrilo. Tamo je i hladnije, tamo ima mraza. Najhladnije je od većih mesta Negotin minus 3, a u Valjevu 5 stepeni. Danas u jutarnjim pa i prepodnevnim satima ponegde slab mraz, magla, niska oblačnost, a od sredine dana, tačnije i popodne, u većini krajeva i pretežno sunčano, najvjerojatnije da bi nešto oblačnosti i eventualno magle ostalo na krajnjem zapadu Vojvodine. Vetar slab i umeren jugoistočni i najviša temperatura od 4 do 11 stepeni. Kasnije u toku noći ka četvrtku ponovo stvaranje magle u nižim predelima. U Beogradu u jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno, na periferiji je ponegde moguća i magla, a sredinom dana i poslepodne pretežno sunčano sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 8 stepeni. Do subote vreme bez bitnije promene, što znači u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Moguće je da ponegde i u nižim predelima se podigne magla pa da bude i tamo sunčano, što bi određivalo i topliju varijantu vremena. Od nedelje sledi postepeno na oblačenje, u ponedeljak i manji pad temperature, tako da bi bilo i kiše u planinskim predelima i malo snega.
Današnje vremenske prilike mogu imati uticaja na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i cerebrovaskularnim tegobama. Mogući su glavobolja i reumatski bolovi. Preporučuje se adekvatno odevanje. Ako krećete na put, preporuke stižu iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tamara Ninić.
Vremenske prilike u velikoj meri utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja. Zato upozoravamo vozače na maglu koja je prisutna u većini krajeva Srbije i koja smanjuje vidljivost što vožnju čini teškom. Koristite svetla za maglu kada je vidljivost ispod stotinak metara, a ukoliko je vidljivost ispod 50 metara upalite i sva 4 pokazivača pravca. Preporučujemo putovanje u vremenu od 10 do 16 časova kada će vidljivost biti bolja u odnosu na jutarnje i večernje sate. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na natputnjaku na deonici Ražanj-Deligrad. Zbog ovih radova saobraćaj je obustavljen dok su na autoputu E75 za saobraćaj zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Alternativni putni pravac za vozače iz smera Deligrada je obilaznica oko Kruševca. Dok će sutra 26. novembra saobraćaj biti obustavljen na deonici Beranovac-Goč u mestu Jovac, alternativni pravac je Goč-Vrnjačka banja. A na deonici petlja Batočina, petlja Ćuprija, zbog radova na obeležavanju oznaka na autoputu, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Radova ima i na autoputu Niš-Dimitrovgrad, deonica Bela Palanka, petlja Pirot-Zapad, kao i u tunelu Sopot. Usporene vožnje uz ograničenu brzinu očekuju vozače i na obilaznici oko Beograda. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema zadržavanja, dok zadržavanja ima za teretna vozila ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Still Eko.
Specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Niko nije rakiju.
PGP RTS predstavlja
izmislio Srbin brate
novi CD Miće Rašića Ljuta rakija.
Niko nije rakiju doneo u Srbiju izmislio Srbin brate i za žalost i za svate
u prodaj.
Eko.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Marić, slikar, pesnik i kantautor, u javnosti poznat kao Kralj Čačka, govori o knjizi pesama Poznati stranac Fernanda Pessoe. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Minute do 7 sati slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, prelistavamo dnevnu štampu i portale za vas. Portal rts.rs, naš portal, donosi zaista dosta informacija o koronavirusu, o tome da broj zaraženih neumoljivo raste, da najčešće čulo ko najčešće gubi čulo mirisa tokom COVID-a i za koliko se vraća. Vučić u poseti bolnici u izgradnji u Batajnici, kaže, spasi u masovnom testiranju. Ni zastrašujući broj zaraženih ne umanjuje interesovanje za doček nove godine. Tekst na našem sajtu, ali počet ćemo od lepe vesti. Zlatarski sir na korak od dobijanja sertifikata. Naime, u Novoj Varoši, na čijoj teritoriji se godišnje proizvede oko 10.000 tona sira, u toku je sertifikacija punomasnog zlatarskog sira, jednog od najznačajnijih autohtonih belih sireva. U postupak dobijanja oznake imena porekla uključeno je 20 vlasnika registrovanih objekata za proizvodnju i preradu mleka. Trebalo bi to da bude gotovo u dogledno vreme. Od ostalih vesti vraćamo se koronavirusu. Brnabić kaže, ako stručnjaci kažu, zatvaramo škole i vrtiće. Naime, predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da će učenici starijih razreda osnovnih škola kao i srednjih škola preći na online nastavu i da će vrtići biti zatvoreni ako tako budu savjetovali stručnjaci iz kriznog štaba. A lekari upozoravaju, klinička slika se brzo razvija, javite se na vreme. Intenzivne nege su pune, klinička slika pacijenata mnogo brže se razvija, a komplikacije koje se dešavaju su mnogo teže nego u prethodna dva naleta. Naveli su gosti emisije Upitnik na našoj televiziji i apelovali na građane da se sa prvom pojavom simptoma jave lekarima. A jedno istraživanje koje je sprovedeno u Srbiji otkrilo je koji u Srbiji najotporniji na koronavirus. Naime, najotpornije osobe su mlađe od 19 godina. To je rezultat nacionalne studije seroprevalencije koja je pokazala da je pre trećeg pika epidemije u našoj zemlji imunitet na koronu steklo 20,7% stanovništva. Reč je o dve studije koje sprovodi Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa drugim institutima. Prva od 15. maja do 25. juna, koja je imala 1000 ispitanika, i druga sa 1500 ispitanika, koja je trajala do 28. oktobra. U prvoj studiji prokuženo stanovništvo je na nivou cele zemlje bila 6,4%, a u drugoj 20,7%, rekla je upravnik Instituta za epidemiologiju Tatjana Pekmezović. Studija je, kaže, pokazala da je najveća prokuženost stanovništva od 23% u Šumadiji i zapadnoj Srbiji. Ono što smo izveštavali prethodnih nedelja i meseci o koronavirusu je dobilo i svoju nagradu. Naime, novinarki i snimatelji RTS-a odlikovani su za doprinos borbi protiv COVID-19. Predsednik Aleksandar Vučić uručio odlikovanje zaslužnim organizacijama i pojedincima koji su se istakli tokom borbe na suzbijanju koronavirusa, a među odlikovanima su instituti, preduzeća, zavodi i novinarke RTS-a Ana Stamenković i Ivana Božović, kao i snimatelj Vladimir Zakonović. Politika na naslovnoj strani novina donosi veliki tekst osveta američke elite. Joseph Biden imenovao novu administraciju, privrednici traže odlaganje plaćanja poreza i doprinosa. Direktor je na saslušanju zato što su đaci u školama nosili maske, piše Politika. Protiv rukovodilaca osnovnih i srednjih škola u Beogradu podnete su krivične prijave u kojima se tvrdi da, poštujući preporuke nelegitimnog kriznog štaba, ugrožavaju zdravlje učenika i zaposlenih. Zanimljivo, istu priču donosi i Danas na naslovnoj strani. Dalje kaže: bolnice prepune, sve više zaraženih lekara. A Politika još piše: kad korona uđe u firmu, jedan zaposleni radi za dvoje. Zbog ubistva Škaljaraca vođa navijača saslušan pa pušten. Budžet za narednu godinu u senci korone, to su sve neki od naslova u Politici. A ovo što se tiče rada, poslodavci su prinuđeni da pristupaju preraspodeli radnog vremena, jer nedostatak radne snage direktno ugrožava procese proizvodnje. Najveće žrtve krize izazvane pandemijom COVID-19 jesu sezonski i radnici angažovani na privremenim i povremenim poslovima, ali i zaposleni na određeno vreme, pokazuju najnoviji evropski statistički izveštaji. Takva situacija je u totalu preslikana i na Srbiju, saglasni su i ovdašnji sindikalni predstavnici, koji tvrde da je u ovoj grupi radnika do sad bez posla ostalo bezmalo 200.000 ljudi. Korona je poremetila i mentalno zdravlje. Uskoro, krajem meseca, trebalo bi da bude održan kongres psihologa Srbije, na kom će se govoriti o kolektivnom psihosocijalnom stresu koji je promenio uobičajeni način života ljudi na našoj planeti. Pandemija virusa korona, kojom je do sada zaraženo preko 58 miliona ljudi u svetu, od koga je umrlo oko 1,5 miliona, dramatično je promenila život i svakodnevicu ljudi na planeti. Dok su većinski napori svih država sveta već godinu dana usmereni na suzbijanje pandemije, pitanje zaštite mentalnog zdravlja ljudi ostaje u drugom planu. Sve to je razlog da se i prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije socijalno distanciranje i obavezan karantin neophodni. Sve to ipak pokazuje da sve ove mere mogu da imaju dalekosežne posledice po mentalno zdravlje. E sad, sve su to razlozi zbog kojih će najveći broj istraživanja na ovogodišnjem 68. kongresu psihologa Srbije biti posvećen uticaju pandemije virusa korona na mentalno zdravlje stanovništva. Kako u razgovoru za Politiku ističe Marina Nadejin, predsednica izvršnog odbora Kongresa društva psihologa Srbije, koji će biti održan 27. i 28. novembra u online formatu, neočekivana pojava korone izazvala je kolektivni psihosocijalni stres i promenila uobičajeni način funkcionisanja ličnog i porodičnog života većine ljudi u svetu. Pratit ćemo šta će biti na kongresu, pa ćemo vas izvešti izveštavati o tome. Politika dalje piše, budžet za narednu godinu u senci korone. Ekonomisti smatraju da je cilj da privredni rast do godine bude 6%, vrlo ambiciozan i teško ostvariv. Konkretno, Milojko Arsić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže da je ekonomski okvir budžeta preambiciozan jer je predviđen privredni rast od 6%. Po njemu mnogo je realnije da bude dostignuto 3-4% i to će biti sasvim solidan rezultat. Rizici zbog neizvesnosti trajanja pandemije ostaju veliki. Hodaj suđenje bivšim liderima takozvane OVK može trajati do 2030. piše Politika. I još jedna vest iz Politike, humanitarna izložba na glavnoj štrafti u Knez Mihajlovoj ulici. Postavljena je izložba fotografija čiji autor, nedavno preminuli fotoreporter Srđan Sulejmanović Suki. Postavka nosi naziv Zdravo brate jer je tim pozdravom Suki naučio kolege da se međusobno pozdravljaju bez obzira na to iz koje zemlje se su dolazili. Radove na velikim panoima prolaznici će moći da vide do 30. novembra, ali i da ih kupe jer postavka ima humanitarni karakter. Novac će biti upućen za lečenje male Anike Manić. Večernje novosti na naslovnoj strani. Tači priznao, gledao sam kako OVK muči Srpe. Medijsko prepucavanje oko mesta selektora, klupa razdora Vidića i Terzića. Novih 700 kreveta za obolele od COVID-a. Vučić obišao objekat u Batajnici. Dečak pregazi autobus. Večernje novosti na naslovnoj strani, na portalu. Donose informacije o dokumentima iz Haga koji otkrivaju, Tači priznao. Vučić na obilasku nove COVID bolnice. Brojke su frapantne. Dr. Gojković kaže da veliki gradovi seju virus na manja mesta i upozorava, možete da naslutite šta nas čeka. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković ocenio je večeras, to je sinoć, da su brojevi novoinficiranih i preminulih od posljedica koronavirusa u Srbiji frapantni. Pacijenti u vojnim šatorima u našem komšiluku obolele od korone u Hrvatskoj počeli su da smeštaju u improvizovane bolnice. Prvo troje pacijenata obolelih od COVID-19 smešteno je sinoć u vojne šatore postavljene u okrugu opšte bolnice Varaždin, što je prvi takav slučaj u Hrvatskoj, pišu Večernje novosti. Direktor bolnice Nenad Kudelić kaže da šatori služe za smeštaj pacijenata u tranzitu koji se smeštaju u Novi Marof i Klenovnik. Radi se o tri vojna šatora opremljena dodatnom instalacijom sa kiseonikom i u njima može biti smešteno 30 pacijenata. Dalje Večernje novosti kažu, preporučuju ga protiv COVID-a. Naš poznati imunolog objasnio koliko dugo smemo da pijemo vitamin D. Prirodno je da su mnogi zainteresovani za ovu temu, a profesor dr. Borislav Komenov, imunolog, rekao je da je za jačanje imuniteta važno da se svakodnevno unose vitamini C i D kao i cink i selen. Inače, imunitet se gradi celog života, a vitamin D se ne unosi samo hranom, on se unosi preko sunca. Kada ga nema dovoljno, mi smo jednom u velikom deficitu, pomenuje. Govorio je značaju probiotika i istakao da su oni važni kad nam je organizam opterećen virusima i otrovima. Govoreći o hrani, o tome ima li prirodnih probiotika, ima u njoj, rekao je da ima, da postoje, kao i da to mnogi znaju. Međutim, kad neko ima problem, njemu prirodni probiotici ne pomažu. Nas probiotici štite od virusa i oni sa D vitaminom deluju komplementarno, poručio je i dodao da treba čitati deklaracije jer pojedini preparati mogu da budu poprilično štetni. Blist na naslovnoj strani, borba za naše lekare. U bolnicama trenutno leži čak 6478 zaraženih, a obolelo je 1949 zdravstvenih radnika. Blic dalje donosi informacije. Ulice je sablasno prazne, sa zatvaranjem kafića i restorana u 18. u Beogradu nigde žive duše. Od korona krize ćemo se dugo oporavljati, ekonomisti tvrde biće izgubljena cela decenija. Pomoć za penzionere mogla bi da ima drugačiji tempo od najavljenog, piše Blic, i neka to bude sve u ovom pregledu štampe. 2 minuta je do 7 sati, slede naše vesti.
sam umorna i vesna, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Kad sam umorna i vesna, kad ti pričam reći grube, ili čuti ili beži, došle su mi moje bube. Došle su mi moje bube.
Sedam časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu biće završena do 1. decembra. A dan kasnije počeće da prima obolele od koronavirusa. Završne radove obišao je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da je kao građanin Srbije ponosan na činjenicu da je za 4 meseca izgrađena tako velelepna bolnica.
Čekamo kao zaglo sunce da za 7 dana otvorimo makar ovaj COVID deo sa 200 ležajeva intenzivne nege, bit će i kasnije više, da otvorimo za još 500 poluintenzivne nege. To nam pri ovakvom tempu znači 3-4 dana prijema ljudi uz tempo otpuštanja. Kada prođe vreme koronavirusa, onda ćemo ovu bolnicu koristiti za druge bolesnike kojima je potrebna intenzivna nega, ali ćemo imati najmoderniju intenzivnu negu. Uložit će država u izgradnju ove dve bolnice u Beogradu i Kruševcu. U Kruševcu je očekujemo oko 15. 16. decembra da je otvorimo. Uložit ćemo ukupno samo u izgradnju bolnica više od 6 do 7 milijardi, dakle 60 miliona evra, a zatim u opremanje, računajte, mi sad možemo da govorimo za ovu beogradsku, batajničku, ali dolazi nam i kruševačka, računajte da će biti još 30 miliona evra, možda i nešto više. Ogroman novac koje nije lako prikupiti u ovim uslovima i to smo iz sopstvenih sredstava uspeli da platimo da bismo sačuvali zdravlje ljudi, da bismo sačuvali živote ljudi koliko možemo.
Predsjednik Vučić je izjavio da će Srbija da pojača testiranje na koronavirus, jer su rano otkrivanje i izolacija ključni. Naglasio je da razgovaramo sa svim partnerima, ne bismo li što pre došli do vakcine.
Testiranjem bar ti ljudi se ponašaju disciplinovanije i oni gledaju u 95% slučajeva da ne šire dalje infekciju, a sa druge strane počinju da vode računa o svom zdravstvenom stanju. Zato je masovno testiranje suštinsko. Druga stvar je vakcina. Mi ćemo se truditi i pokušat ćemo da u narednih mjesec dana obezbedimo prve značajnije količine vakcina. Razgovaramo sa svim zemljama. Prvo, mi smo deo COVAX plana Evropske unije. Drugo, oni ako nabavljaju Pfizer, nabavljaćemo i mi. Ne pitamo koliko košta. Oni ako nabavljaju Modernu, nabavljaćemo i mi. Ne pitamo koliko košta. Šta god da nabavljaju, mi ćemo također da nabavimo. Ali mi razgovaramo i sa našim kineskim partnerima, razgovaramo i sa ruskim partnerima, razgovaramo i sa Britancima, sa AstraZeneca, iako oni također imaju ugovor sa COVAX-om. Dakle, bukvalno sa svima razgovaramo, ne bismo li što pre došli do vakcine, pokušat ćemo. Naš je cilj, ja to ne mogu da garantujem, ali daćemo sve od sebe da probamo bar 1 milion doza da obezbedimo do kraja godine, da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu.
Nova bolnica, čija je izgradnja počela 1. augusta, biće višenamenska sa 550 kreveta intenzivne i oko 800 poluintenzivne nege,
a imaće ukupno 18.000 kvadrata. Uz predsjednika Vučića radove su obišli i ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, direktor infektivne klinike Goran Stevanović, gradonačelnik Zoran Radojičić i zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. U Srbiji su u danu za nama registrovana 6.842 nova slučaja virusa korona, a testirano je najviše uzoraka do sada 21.476. Preminulo je 37 ljudi. Na respiratorima je 225 pacijenata. Zaraženo je oko 2000 zdravstvenih radnika, a 64 je na bolničkom lečenju. Zbog pogoršane epidemijske situacije danas zaseda krizni štab. Epidemiolog Predrag Kon najavljuje da će se raspravljati o uvedenim, ali i o merama čije je usvajanje odloženo, pre svega o prelasku na online nastavu. Premijerka Ana Brnabić kaže da će se, ako tako budu savjetovali stručnjaci kriznog štaba, u najkraćem roku preći na online nastavu, kao i da će vrtići biti zatvoreni. U Srbiji su na snazi rigoroznije mere koje bi trebalo da uspore širenje COVID-19. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ta mera važi i za pozorišta i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice prehrambene robe i kiosci otvoreni su do 21 sat. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik oštro je kritikovao na online okruglom stolu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, nazivajući ga monstrumom i strancem koji sarađuje s Bošnjacima iz Sarajeva i govori samo u njihovo ime. On je podsjetio na reči Richarda Holbrooka da ne postoji greška u Dejtonskom sporazumu, već u tome kako se shvata njegova primjena, i optužio visoke predstavnike od prvog Pedija Ešdauna do aktuelnog Valentina Incka da su menjali duh Dejtona i kršili sporazum. Sport. Posle četvrtog kola grupne faze fudbalske lige šampiona Barcelona, Juventus, Chelsea i Sevilla obezbedili su plasman u osminu finala. Barcelona je u gostima savladala Dinamo Kijev sa 4-0, dok je Juventus posle preokreta u Torinu bio bolji od Ferencvaroša 2-1. Chelsea i Sevilla triumfovali su na gostujućem terenu sa 2-1 protiv Rena, odnosno Krasnodara. U ostalim mečevima Lazio je pobedio Zenica 3-1, Borussia Dortmund Briž sa 3-0. Manchester United nije imao problema sa Başakşehirom 4-1, a Paris Saint-Germain savladao je Leipzig sa 1-0. Vreme danas u nižim predelima magla, koja će se ponegde zadržati veći deo dana, u ostalim krajevima pretežno sunčano, temperatura od 4 stepena do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Sati i 7 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je temperatura 3 stepena, u većini gradova u Srbiji temperatura se kreće od minus 3 do plus 3. Najhladnije je u Negotinu i Sjenici, gde je minus 3 stepena. Najtoplije u Beogradu, Kraljevu, Novom Sadu i Loznici plus 3 stepena. U satu pred nama pratit ćemo, tačnije saznaćete kako je izgledao obilazak COVID bolnica tokom pretekle noći sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Išla i naša koleginica Ivanka Joksimović. Donit ćemo vam priču o zadrugama u Zrenjaninu i problemima sa kojima se oni suočavaju, a u ovom satu je i naše pitanje jutra. Bavit ćemo se time koji su poslovi ženski, a koji muški, i ko pere sudove u kući. No, pre svega toga, dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Hvat. Imenica muškog roda. Koren mnogih drugih reči kao što su rukohvat, prstohvat, hvatati, uhvatiti, dohvatiti, zahvatiti. Sinko, molim, možeš li do kuhinje da mi pomogneš nešto? Šta ti treba, baba? Da mi dodaš prstohvat soli za supu. Prstohvat? Šta je sad pa to? Evo, idem. Ček da bacim pogled u rečnik. Prstohvat je količina koja se može zahvatiti sa dva ili tri prsta. Ali su mi objasnili, pa je s dva ili s tri. Evo ima još. U korenu ove reči je reč hvat, imenica muškog roda. Koren mnogih drugih reči kao što su rukohvat, prstohvat i svega što se može uraditi sa tim hvatom. Hvatati, uhvatiti, dohvatiti, zahvatiti. Tako mala reč, samo četiri slova, a tako važna. A šta ona tačno znači? Hvat je stara mera za dužinu, iznosi tačno 1,896 metara, ali za zapreminu, jer 4 kubna metra čine jedan hvat. I šta sad ja da radim s tim? Kako babi da pomognem kad ne znam zašta prvo da se uhvatim? Neću sigurno da ubacim u lonac 4 kubika soli. Doduše, prvo sam morao da se uhvatim za rukohvat. Jeste, ono što obično stoji u stepenice, da se za to uhvatiš kad silaziš niz njih, da ne padneš ako potrčiš ili se oklizneš. A ja samo što nisam poleteo. I to sve samo u želji da budem od pomoći što pre. Da se nisam uhvatio za rukohvat, mogao bi posle da se uhvatim za uši pa da igram, što bi baba rekla. Istina, nikad nisam baš shvatao zašto bi se neko hvatao za uši dok igrao, ali nema veze. Onda sam morao da se uhvatim i za kvaku. Da otvorim vrata i uđem u kuhinju, a i to je neki rukohvat. Tačnije, onaj deo kvake za koji se uhvatiš kad otvaraš ili zatvaraš vrat. Ali, i dalje ne znam kako i koliko se soli zahvata jednim prstohvatom. To su tajne koje znaju mame i bake, ali i tetke. Pa pitaj njih, jer velika je to tajna i izuzetno važna. Ona predstavlja jednu granicu. Kad soliš supu, od toga koliki ti je prstohvat soli, zavisi kakva će supa da bude. To je granica između wow i bljak. Ako pogrešiš, bljak. Ipak, ima jedan hvat koji je nepogrešiv. Različit od svih drugih, uvek poseban, jedinstven i ne može da se izmeri. Kad te mama ili tata ili baba kojoj si nezamenjivi pomoćnik, uhvate za ruku i povedu u šetnju. Takav rukohvat je samo tvoj.
Tekst Aleksandar Petrović, AC Celtic.
Režija Aleksandra Urošević.
sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond.
Sati i 16 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima od 7 najtopliji gradovi u Srbiji su Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Valjevo i Požega. Tamo je izmereno 4 stepena. 3 stepena je u Somboru, Kikindi i Loznici, a 2 u Beogradu, na Kopaoniku i u Kuršumliji. 0 stepeni u Ćupriji i u Leskovcu, minus 1 u Kragujevcu, a minus 2 na Crnom Vrhu, Negotinu, Zlatiboru, Zaječaru i Dimitrovgradu. Minus 3 stepene je u Sjenici, koja je trenutno i najhladniji grad u Srbiji. Kažu meteorolozi da će jutro biti hladno, da ima i magle koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka zadržati veći deo dana. Iznad ostalih krajeva tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 4 do 11 stepeni. U Beogradu najpre magla pa sunce, a potom uveče ponovo magla. Temperatura oko 8 stepeni, a suvo će se zadržati do subote. Od nedelje u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Ovakve vremenske prilike mogu imati uticaje na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i cerebrovaskularnim tegobama. Mogući su glavobolja i reumatski bolovi. Preporučuje se adekvatno odevanje. Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu od 1. decembra počeće da prima obolele od virusa korona. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je obišao radove na izgradnji nove COVID bolnice u pratnji ministra zdravlja Zlatibora Lončara, načelnika infektivne klinike Gorana Stevanovića, ministra odbrane Nebojše Stefanovića, gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića i zamenika gradonačelnika Gorana Vesića. Tamo je bila i naša Ivanka Joksimović.
Od 1. decembra u novoj COVID bolnici u Batajnici počeće prijem obolelih od virusa korona, kojih je iz dana u dan sve više. Na 18.000 kvadrata biće mesta za oko 1.000 obolelih, od čega je četvrtina mesta predviđena za intenzivnu negu. U toj bolnici lečit će se pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, a već tokom sledeće nedelje počeće prijem prvih pacijenata, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
Kao građanin Srbije ponosan na činjenicu da smo za 4 meseca uspeli da izradimo ovako velelepnu bolnicu, hoću da čestitam svim ljudima koji su na ovom projektu radili. Čekamo kao ozeblo sunce da za 7 dana otvorimo makar ovaj COVID deo sa 200 ležajeva intenzivne nege, bit će i kasnije više, da otvorimo za još 500 poluintenzivne nege. To nam pri ovakvom tempu znači 3-4 dana prijema ljudi uz tempo otpuštanja i mnogo će da nam znači.
Nova bolnica, čija je izgradnja počela 1. avgusta, imaće savremenu opremu i biće multifunkcionalna, tako da će, kada se epidemija završi, moći da se koristi i u druge svrhe, objašnjava predsednik Vučić.
Kada prođe vreme koronavirusa, onda ćemo ovu bolnicu koristiti za druge bolesnike kojima je potrebna intenzivna nega, ali ćemo imati najmoderniju intenzivnu negu. Uložit će država u izgradnju ove dve bolnice u Beogradu i Kruševcu. U Kruševcu ja očekujem oko 15. 16. decembra da je otvorimo. Uložit ćemo ukupno samo u izgradnju bolnica više od 6 do 7 milijardi, dakle 60 miliona evra, a zatim u opremanje, računajte, mi sad možemo da govorimo za ovaj ovu beogradsku, batajničku, ali dolazi nam i kruševačka, računajte da će biti još 30 miliona evra, možda i nešto više.
Nova COVID bolnica imaće 420 respiratora neinvazivne ventilacije, objašnjava načelnik infektivne klinike Goran Stevanović.
Znači, pod visokim pritiskom kiselnika, visoki protoci kiselnika, manji invazivan za bolesnika, daje veće šanse za preživljavanje. Normalno, ako se oporavi plućna funkcija, ako ne, onda mora da se ide na invazivnu ventilaciju, ali ima i svoju, da tako kažemo, cenu, zahteva posebne aparate, ima ogromnu potrošnju kiselnika, ali garantuje nešto bolje šanse pacijentu, tako da uglavnom sad većinu pacijenata ventilišemo neinvazivno na high flow, pa onda ako ne ide na to, tek onda prelazimo na invazivnu ventilaciju.
U COVID sistemu 6.500 ležajeva je popunjeno i samo ortopedska klinika nije pretvorena u COVID bolnicu, kaže predsednik. Ideja je da tako i ostane, kako bi moglo da se nastavi sa zbrinjavanjem ortopedskih pacijenata. Vučić najavljuje da će Srbija da pojača testiranje na virus korona, jer su rano otkrivanje i izolacija ključne u suzbijanju epidemije.
Probaćemo da idemo i na 25.000, probaćemo da idemo i na 30.000, to iscrpljuje sve naše i laboratorijske kapacitete i ljudske kapacitete i finansijske kapacitete. Vi samo izračunajte koliko nas testovi koštaju na dnevnom nivou. Neću da pričam o svemu drugom, neću da pričam o bolnicama, lekarima, lekovima, o svemu drugom.
Kada je reč o vakcinama, država se, kaže predsednik, trudi da u narednih mesec dana obezbedi prve količine.
Prvo, mi smo deo COVAX plana Evropske unije. Drugo, oni ako nabavljaju Pfizer, nabavljaćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Oni ako nabavljaju Modernu, nabavljaćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Šta god da nabavljaju, mi ćemo takođe da nabavimo. Ali mi razgovaramo i sa našim kineskim partnerima, razgovaramo i sa ruskim partnerima, razgovaramo i sa Britancima, sa AstraZeneca, iako oni takođe imaju ugovor sa COVAX-om, odnosno za COVAX sa Evropskom unijom. Dakle, bukvalno sa svima razgovaramo, ne bismo li što pre došli do vakcine, da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu.
Predsednik Aleksandar Vučić je zahvalio svima koji su učestvovali u izgradnji nove COVID bolnice na Batajničkom drumu. Zahvalan je i mladim specijalizantima i specijalistima, kao i penzionisanim medicinskim radnicima koji su se prijavili da rade u COVID sistemu.
Yeah.
Minuta je do pola osam. Pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Idemo sada u Zrenjanin. Tamo je trenutna temperatura 4 stepena, a sa tradicijom dužom od 7 decenija, godišnjom proizvodnjom od 5 miliona litra mleka i stočnim fondom od 1080 grla, od čega 580 muznih krava, zemljoradnička zadruga Agroklek iz istoimenog sela obrađuje još 1150 hektara zemlje, od čega u zalivnom sistemu 450 hektara. Da li će zbog restitucije državne zemlje morati da stavi ključ u bravu? Sagovornici našeg novinara Sime Budimira su zaposleni Milivoj Bogdanov i direktor zadruge Radovan Bokić.
Zemljoradnička zadruga sa radom je počela 1947. godine. Preživjela je brojne tranzicije i uspešno se očuvala do danas. Trenutno zapošljava 80 radnika, uglavnom meštana, ima 60 zadrugara i sa zadrugom posluje oko 100 kooperanata. Od 1998. godine posluje pozitivno i ni jednog dana nisu bili u blokadi.
Ja ove godine punim 40 godina radnog staža, moj otac je odavljen otišao u penziju, brat mi radi ovde. Ova zadruga mnogo znači za prvo za 70 i više porodica koje rade ovde, svi su uglavnom iz sela.
U Agrokleku bi dalje povećavali proizvodnju i zapošljavali nove radnike. Na tom putu se je isprečio veliki problem, restitucija državne zemlje.
Agencija za restituciju trenutno je u postupku, oduzima nam oko 100 hektara najbolje zemlje u sistemu za navodnjavanje. Uopšte ne dovodimo u pitanje restituciju. Glavni problem je što Zrenjanin kao opština izdaje trenutno oko 13-14 hiljada hektara zemlje, a nama se oduzima zemljište koje smo unazad 50-60 godina stekli teretnim i pravnim poslom. Nije nam jasno zašto država oduzima nešto što je pošteno i radom stečeno, a s druge strane raspolaže sa kako je zakon rekao, dovoljno državne zemlje da namiri ljude kojima je svojevremeno ta zemlja oduzeta.
Ono što još uvijek posebno muči zaposlene u Agrokleku, što na licitacijama državne zemlje imaju isti status kao i svi ostali. I tu igraju jednu, kako tvrde, nelojalnu utakmicu, jer nemaju pravo zakupa državne zemlje po osnovu stočarstva, s obzirom da imaju vlastitu zemlju.
Yeah.
Eko.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Alta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Ovi svet se menja. Novi CD Bajage i Instruktora.
Greška. Ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova.
Mesto. Mi na nebu i na zemlji.
U izdanju PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz i Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Pitanje jutra.
7:36, danas je 25. novembar, dan koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 99. godine proglasila za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Međutim, o tome ćemo govoriti nešto kasnije, kada će nam se pridružiti sagovornice iz Autonomnog ženskog centra i udruženja All for All asocijacije za afirmaciju žena. A u pitanju jutra ćemo da se bavimo nečim što nije i ne bi trebalo da bude nasilje, ali se vrlo često poteže kao pitanje u muško-ženskim odnosima. Reč je o podeli na muške i ženske poslove, odnosno istorijskoj podeli koja se čini možda bi mogla da ode u istoriju. Sve češće viđamo pripadnice lepšeg pola u ulogama koje su inače tradicionalno pripadale muškom polu, tako da imamo u našem okruženju dame, bageristkinje, vozače šlepera, čak i pilote borbenih aviona. S druge strane, sve više očeva i u Srbiji uzima porodiljsko odsustvo ili preuzima glavnu ulogu u kućnim poslovima, ulogu domaćice, dok žena privređuje. Ono što je pitanje naše za vas, to je da li ste vi za tradicionalno ili savremeno shvatanje podele poslova po polovima i da li takva podela uopšte treba da postoji. Naši telefoni su 011-3225-299 i 3225-099. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro, Anđelka iz Šapca je ovde.
Slušamo vas, Anđelka.
Htela sam najpre da vam se zahvalim što ste ponovo sa nama.
Hvala vama.
Ja sam već jednom to vama rekla, naravno vi to ne možete znati koje je u pitanju, nije li važno, ali vrlo sam srećna što ste ponovo sa nama. Imam 70 godina, dosta iskustva, naravno i životnog i bračnog, i kao majka, i ovako, što se tiče vašeg pitanja. Htjela bih da kažem da je prosto nekako primjenite, kako da kažem, da je na neki način normalno da postoji izvesna, ali blaga podela na muške i ženske poslove iz poznatih bioloških, fizioloških razloga, pa i istorijskih i kako god hoćete. Međutim, ta podela niti treba, niti sme da bude stroga. Životni uslovi se menjaju, kao što ste i sami rekli, kao što inače i znamo. I jako je lepo kada ljudi ne postavljaju pitanje da li je ovo moj posao ili recimo posao mog supruga ili partnera, nije bitno. Znači, treba da se trudimo da porodica funkcioniše na najbolji mogući način, da svi tome doprinosimo koliko ko može, koliko je u mogućnosti i da se ne pravi, pa rekla bih, neka diskriminacija. Sad, da li ona pozitivna ili negativna, nije bitno, ali da sad žene treba da preuzmu u potpunosti ulogu muškaraca, muškarci ulogu žena.
Da, da.
Da kažem,
hvala.
Znači da to ide prosto nekako prirodno.
Da se nekako prirodno uklapamo.
Tako da. Je. Tako.
Hvala vam. Hvala vam, idemo dalje. 3225-299 i 3225-099. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, kako vi stojite sa muško-ženskim poslovima?
Očekivao sam iskreno da u početku, kao najava pitanje jutra, pustite pesmu od grupe Queen, I Want You Break Free, kada Freddie Mercury su sivačom juri kroz kuću. Šalu na stranu. Mislim da je najbitnije da je kuća uredna, da ne prolazite kroz kuću kao kroz džunglu.
I da nije bitno ko će to uraditi.
I jasno, da nije bitno ko je. Što se tiče ovih muških poslova, ženskih, koje ste spomenuli, bagjer, autobus, kamion, molio bih vas da posle ovoga razgovora, kad se završi pitanje jutra, pustite pesmu grupe Buldožer, slovenačke grupe Buldožer, Žene su ženstvene.
Hvala.
Sve će vam biti, mislim, jasno. To je.
Hvala vam. Idemo dalje. Jedno istraživanje koje je objavio Centar za proučavanje alternativa kaže da kada je reč o podeli kućnih poslova prema polu, skoro sve u kući radi žena u Japanu i u Italiji. U Australiji, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Americi, to je negde pola-pola, a kaže indeks preko 5, gde sve radi muškarac, nije uopšte zabeležen. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, ovde je Mića Mihajlovac, preko 80 i kusur godina. Znate šta, ono što je osnovno, što mi svi prvo treba da shvatimo da je žena ne žena, nego majka.
Mhm.
A biti majka, to je nešto, čini mi se, najbolje i ne mogu da se izrazim šta i tako.
A da li majka može da ima neku pomoć ili neke poslove majke da može...
Majke treba da pomažu ne samo muž, nego i deca i svi u kući. Znači, ali ipak deljenje na ženske i muške poslove, ipak treba nešto žena da ne radi. Odnosno, ne može žena da cepa drva, i tako dalje, i tako dalje. A muž možda pere sudove, čak i da skuva ručak, to je ono najbitnije. Ali još nešto, ono što je najgore kod nas u tradiciji, te izvinete, ako žena pravi preljube, ona je loša. Ako muž pravi preljube, onda je on mangup, i tako dalje, das. A to je nešto što je najgore, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu.
Da, i to je zanimljivo pitanje. Hvala vam.
Hvala.
Hvala vam, idemo dalje. Dobro jutro. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, ali smo u programu.
Čujemo vas, slušamo vas.
Veliki pozdrav, Žile, Farkaš, Din, Srednji Banat.
Žile, koliko od vas vodu nosi, ako kosi?
Pa znate kako, kod nas u pravoslavlju ima jedna izreka, kaže kuća ne stoji na zemlji, nego na ženi. I naš vladika Nikolaj najbolje to objašnjava, kaže žene, biće slično Bogu. Jedino ona može da rodi, da stvori život. E sad, mislim da poslove ne treba deliti. Ako ste na poslu, ja uskačam da usisavam tamo vamo. Ako ja ne mogu nešto ići da mi pomognete, ako vi ne možete tu klinac uleti ili šta ti, ja znam ovo ono. Samo jednom zamerku imam, ne znam zašto, mislim da to nije ženski posao, konkretno tipa policija. Gledam te mlade snajke, lepi repovi vezani, devojke i po. Sad će ona da se s nekim okorelim navijačom ili nekim narkomanom ili nekim probisvetom bori. Mislim da to nije posao za njih. Za njih je tako nešto nežno, nešto opušteno. Da ne govorimo o tome koliko su žene nezaobilazni faktor.
Hvala.
U čovečanstvu.
Hvala vam, Žile. Hvala. Ima nešto što se zove rodno definisani stereotipi o tome da je neki posao više za ženu ili više za muškarca i to je uglavnom ugrađeno u nama, naučeno kroz vreme da žene nisu za neke grublje poslove, muškarci nisu za neke nežnije poslove. Međutim, stvari se menjaju. Evo, imamo još nekog od slušalaca. Šta vi kažete? Da li treba da se pravi ta razlika među polovima? Ko će šta da radi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvalite.
Nebojša iz Kragovica, pa ja ću da se složim sa prvom slušateljkom, ona je pri kraju svog izlaganja rekla jednu veoma dobru stvar, treba svi da doprinesemo da porodica funkcioniše, znači ne treba striktno deliti, ne treba stavljati u neke šablone. Ja imam problem, recimo ovde, mislim nemam ja problem, nego vidim problem ispred sebe, komšija i komšinica, sad se to dosta priča o toj rodnoj ravnopravnosti, nema podele poslova, nema ništa, i sada ona kaže, sad nema više, sad ti moraš sve da radi ženske poslove. A u istom trenutku ona ne zna ni jedan muški posao da uradi, niti da popravi nešto oko struje ili da zameni cev ili slavinu ili kao što ovaj reče, žena ne može da cepa drva, ipak neke stvari. Mislim da treba da funkcioniše svaki slučaj ponaosob. Ne treba ništa generalizovati, jer to može samo da povećava probleme, neslogu, svađu u porodici. Da porodica mora funkcioniša, a svaka porodica je sama za sebe, zna kako treba najbolje da funkcioniše. Ne treba generalizovati sada to i stavljati u neke velike šablone.
Da, slažem se, hvala vam.
Hvala.
I treba očigledno s vremena na vreme podsjećati i mlađe i starije da poslovi mogu da se podele. Setih se onog sada vica kad se sretnu dva prijatelja, pa jedan nosi korpu sa vešom, kaže, šta radiš, evo pomažem ženi, stvarno, pa i ona meni pomaže kad perem sudove. Tako da je stvar zaista unutar porodice kako će ljudi da se organizuju. Šta vi kažete na to? Dobro jutro.
Dobro jutro. Šta bih rekao, malo bi to malo produbio, kaže, celu tu priču. Rekao bih da na petanjem savršenstvu, znači koje je stvorio Bog, znači ili taj dizajner na kome je univerzum, znači koji je dizajnirao ovaj svijet u kome mi živimo, znači automatski tu se pravi jedna greška, znači u tom smislu da, znači da se mi petanjem savršenstvu i petanjem savršenstvu možemo samo dobiti nešto loše, znači to je sad stvoreno savršeno. E sada, što tiče tih znači, baziramo se na toj polaznoj tačci koja bi mogla se zazi onom poznati prirodu, učiti na prirodu i primijeniti prirodu na sebi. I to mi živimo u vremenu posledica toga što se to tako nije radilo. Tako da mislim da bi trebalo ipak sve to mnogo sve više vratiti tradicionalnosti u svim segmentima života. Počeo od ishrane koje recimo kako je bilo u prošlosti šta, i kako se to nekada radilo.
A kako možemo da se vratimo tradicionalnosti ako žena sada mora da izbiva iz kuće 7, 8, 9 sati da ide na posao, ne ostaje u kući?
Pa dosta, to je program, da, to je ta situacija, uvijek ima to nešto novo koje komplikuje, znači one te tradicionalne stvari koje su bile, ali u suštini, jednostavno, mislim da bi se to moglo uraditi tako što tiče stvari duha, znači ako smo mi kao porodica u celini, znači Ovaj, baš pozitivni, znači automatski to nije problem da neko nekome pomogne, svakako, u svakom slučaju da će taj supru to završiti neki posao.
Ipak će pomoći, znači.
Muškarci su ponazi uskeni kod najbolji kuvar, tako da nije problem da muškarac uskoči, znači to je Bog tako i rekao. Znači,
hvala vam. Hvala vam, imamo još jednog slušalca da bismo stigli sa što više vas.
Dobro jutro. Uključimo.
Dobro jutro, izvalite.
E pa evo ovako, ja sam za tradiciju u svim životnim sferama i mislim da su nam neke stvari već predodređene na samom rođenju, da su nam date i negde su nam usađene, da prosto makoliko život izgledao emancipovani, koliko žene morale da napreduju nekim svojim zanimanjima i da budu opterećene, ipak ta tradicija negde mora da postoji u toj srži i jednostavno da žena nekako i pusti muškarcu na neki suptilan način da on bude vođa, da on osjeti da je tu koji mora da bude čuvar porodice, da brine o porodici, a žena nekako ipak tu malo da bude u nekom podređenijem položaju, a da to da joj ne oduzima.
Da bi poštovali tradiciju ili da bi pomagali jedno drugom?
Pa i da se očuva tradicija u svakom slučaju, jer tradicija je nešto što život čini životom, čini ga podnošljivim. I prosto, a opet negde u svakom slučaju da se ispomažu, da ta nit postoji negde neraskidiva, ali opet da se održi tradicija.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Jedno još istraživanje za kraj ću ostaviti, ako nemamo još slušalaca, nemamo. Istraživanje koje sprovaja Univerzitet Michigan pokazuje da muž svojoj ženi dodaje 7 sati dodatnog kućnog posla nedeljno. Naime, tom istraživanju završavaju sa rečenicom: žene sa više od 3 dece nedeljno troše i do 28 sati kuvajući za porodicu, peglajući i perući veš. Za to vreme muškarci potroše najviše 6 sati nedeljno na kućne poslove koji podrazumevaju osnovne popravke i tome slično. Vidite kako možete da podelite poslove u svojoj porodici. Neka to bude na zadovoljstvo svih.
Let's go.
u 6 minuta do 8 sati, vreme za sport. Košarkaši Srbije imali su prvi trening u finskom gradu Espoo, gde će u balonu odigrati naredna dva meča u kvalifikacijama za Eurobasket 2022. Prvi protivnik je reprezentacija Švajcarske u subotu od 15:30. Druga sportska važna informacija je Liga šampiona. Šta se tu događa? Igor Obračević. Dobro jutro, Igore. Šta ima novo i staro u Ligi šampiona?
Dobro jutro, Ružice. Dobro jutro i svim našim slušalcima. Naravno, jeste, fudbal je naša sportska tema ovog jutra. Pa jedno zanimljivo veče u Ligi šampiona je iza nas. Odigrani su mečevi četvrtog kola u grupama E, F, G i H. I kad kažem zanimljivo, kažem to zbog toga što je viđeno ukupno 26 golova na 8 utakmice, dakle više od 3 po meču, što je jedna sjajna stvar. Veče su otvorili mečevi u grupi E, favoriti su opravdali, da tako kažemo, svoje uloge. Sevilla je slavila u gostima protiv Krasnodara, dok je Chelsea slavio u Francuskoj protiv Rena identičnim rezultatom 1-2, tako da je dva kola pre kraja grupne faze sve manje više poznato u toj grupi. Takmičenje nastavljaju Chelsea i Sevilla, koji su do sada osvojili po 10 bodova, dok će se za mesto u Ligi Evrope boriti Krasnodar i Ren. Oba tima imaju samo po jedan bod u takmičenju do sada. A u grupi F Borussia iz Dortmunda nije bilo ubedljiva protiv Priža 3-0, a i rimski Lazio je bio siguran protiv Zenita, rezultat je bio 3-1. Na tabeli Dortmund je prvi sa 9 bodova, Lazio ima bod manje, Priž je treći sa 4 boda, Zenit ima samo jedan. Barcelona je osigurala plasman u narednu fazu, samo odraši Dinamo u Kijevu sa 4-0. Juventus je takođe u narednoj fazi, mada je teže nego što se očekivalo, savladao Ferencvaroš sa 2-1 golom Alvara Morate u zaostanom vremenu, tačnije od 92. minutu. U derbiju večeri Paris Saint-Germain je savladao Leipzig sa 1-0, dok je Manchester United u okviru iste grupe bio ubedljiv protiv Bašak Šehira. 4-1 je bio rezultat na tom meču. Mnogo neizvesnija je situacija u toj grupi. U grupi H Manchester ima 9 bodova, Paris Saint-Germain i Leipzig 6, tako da će biti sigurni smo neizvesno do samog kraja. Vidimo da nije bilo sinoć iznenađenja u Ligi šampiona, što je nekako karakteristika ovog takmičenja, tako da mislim da neko iznenađenje možemo očekivati večeras, jer nas očekuju novo uzbuđenje u Ligi šampiona. Novih 8 mečeva je pred nama. U derbi ove runde takmičenja sastoji se Inter i Real. Pobjeda je na neki način imperativ za obe ekipe, s obzirom da u četvrto kolo ulaze sa poslednja dva mesta u toj grupi B. Taj meč možete pogledati i u prenosu na prvom kanalu naše televizije od 21 sat. U drugom meču u okviru iste grupe od 19 sati igraju Borussia Mönchengladbach i ukrajinski Šahtjor. Od 19 sati igraju i Olympiakos i Manchester City. Englezi će u tom duelu svakako pokušati da obezbede plasman u nastavak takmičenja. Svi preostali dueli večeras počinju od 21 sat. Sastaju se Ajax Midtjylland, Atletico Madrid, Lokomotiva Moskva, zatim Bayern Salzburg, Liverpool Atalanta i Marseille Porto. A kada već govorimo o fudbalu, da kažem i da je danas na programu 6 mečeva osmine finala Kupa Srbije. U 13 sati igraju IMT Novi Beograd, Radnički Niš. Od 13:30 Javor Voždovac, Radnik Čukarički, Spartak Mladost i DSC Bačka Topola Napredak, a od 16 sati Metalac i Partizan. Sve o svemu jedan uzbudljiv dan je pred svim ljubiteljima fudbala i siguran sam da će uživati.
Igore, hvala najlepše. Bio je ovo naš Igor Obračević o fudbalu, Ligi šampiona i sportu. Thank you. 8 časova. Radio Televizije Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu biće završena do 1. decembra, a dan kasnije počeće da prima obolele od koronavirusa. Završne radove obišao je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da će u izgradnju te i COVID bolnice u Kruševcu biti uloženo 60 miliona evra, a u zatim opremanje još oko 30 miliona evra. Spas je, kaže, u masovnom testiranju i najavljuje da će biti i do 30.000 testiranih ljudi dnevni. Vučić je naglasio da razgovaramo sa svim partnerima, ne bismo li što pre došli do vakcine.
Testiranjem bar ti ljudi se ponašaju disciplinovanije i oni gledaju u 95% slučajeva da ne šire dalje infekciju, a sa druge strane počinju da vode računa o svom zdravstvenom stanju. Zato je masovno testiranje suštinsko. Druga stvar je vakcina. Mi ćemo se truditi i pokušat ćemo da u narednih mjesec dana obezbedimo prve značajnije količine vakcina. Razgovaramo sa svim zemljama. Prvo, mi smo deo COVAX plana Evropske unije. Drugo, oni ako nabavljaju Pfizer, nabavljat ćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Oni ako nabavljaju Modernu, nabavljat ćemo i mi, ne pitamo koliko košta. Šta god da nabavljaju, mi ćemo također da nabavimo. Ali mi razgovaramo i sa našim kineskim partnerima, razgovaramo i sa ruskim partnerima, razgovaramo i sa Britancima, sa AstraZeneca, iako oni također imaju ugovor sa COVAX-om. Dakle, bukvalno sa svima razgovaramo, ne bismo li što pre došli do vakcine, pokušat ćemo, naš je cilj, ja to ne mogu da garantujem, ali daćemo sve od sebe da probamo bar 1.000.000 doza da obezbedimo do kraja godine, da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu.
Nova bolnica, čija je izgradnja počela 1. augusta, bit će višenamenska sa 550 kreveta intenzivne i oko 800 poluintenzivne nege, a imaće ukupno 18.000 kvadrata. U Srbiji su u danu za nama registrovana 6.842 nova slučaja virusa korona, a testirano je najviše uzoraka do sada 21.476. Preminulo je 37 ljudi. Na respiratorima je 225 pacijenata. Zaraženo je oko 2000 zdravstvenih radnika, a 64 je na bolničkom lečenju. Zbog pogoršane epidemijske situacije danas zaseda krizni štab. Epidemiolog Predrag Kon najavljuje da će se raspravljati o uvedenim, ali i o merama čije je usvajanje odloženo, pre svega o prelasku na online nastavu. Kaže da u Beogradu više nije polovina novozaraženih, već manje od trećine, što može malo da nas ohrabri u ovako nepovoljnoj epidemijskoj situaciji.
Beograd kao prvo mesto gdje se virus naglo aktivirao i naglo počeo da se diže ta krivulja, dosegao je najverovatnije, moram da se uvijek ogradim, taj maksimum. Sad je pitanje kako će to dalje teći. Ono što je problem je što je to na vrlo visokom nivou i dalje ima jako mnogo onih koji su za bolničko lečenje i to će trajati. U svakom slučaju pratit ćemo te čuvene dve nedelje nakon kojih može čovjek da vidi kakav je trend i da vidimo ako počne da se usporava. Usporava se već sada, to je jasno, ali da li će početi da pada, to ćemo morati da pratimo. U svakom slučaju neće to brzo padati.
Na snazi su rigoroznije mere koje bi trebalo da uspore širenje COVID-19. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ta mera važi i za pozorišta i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice prehrambene robe i kiosci otvoreni su do 21 sat. U svetu je u proteklih 7 dana zabeleženo više od 4 miliona zaraženih koronavirusom, što je najveći nedeljni porast broja slučajeva od početka pandemije. Trenutno je 17 miliona aktivnih slučajeva. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na online okruglom stolu Saveta bezbednosti UN-a
oštro je kritikovao visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, nazivajući ga monstrumom i strancem koji sarađuje s Bošnjacima iz Sarajeva i govori samo u njihovo ime. Optužio je visoke predstavnike od prvog Pedija Eždauana do aktuelnog Valentina Incka da su menjali duh Dejtona i kršili sporazum. Institucija visokog predstavnika u BiH je neophodna, ocenili su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Velike Britanije i Nemačke u Savetu bezbednosti i osudili govor Milorada Dodika. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Iz Saveta Evrope upozoravaju da su prve zabrane kretanja uvedene zbog koronavirusa dovele do rekordnog povećanja porodičnog nasilja u mnogim evropskim državama. Dodaje se da efikasne mere za sprečavanje nasilja nad ženama moraju biti ključni deo ponovo uvedenih ograničenja u Evropi i da mora da postoji nulta tolerancija za taj vid nasilja. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, novi igrač Atlante i sa Hokcima, će potpisati četvorogodišnji ugovor vredan 72 miliona dolara. Njegov dosadašnji klub Sacramento imao je priliku da izjednači ponudu, što nije učinio, pa će naš reprezentativac od sada igrati u timu iz Džordžije. Vreme danas u nižim predelima magla, koja će se ponegde zadržati veći deo dana, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Temperatura od 4 stepena do 11 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović. Sati 7 minuta, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan emisiju. Sad pred nama, naravno, neće moći da prođe bez korone, pričat ćemo o imunitetima i antitelima, ali ćemo veći deo vremena posvetiti aktivnostima povodom klimatskih promjena. O tome da li se radi, šta se radi i kako se radi, danas će biti održana i jedna interesantna konferencija tim povodom, naravno online, ali ćemo o svemu tome da pričamo u narednih sat vremena. Prvo u ovom satu, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kako tehnologija napreduje, menjaju se i naše čitalačke navike. Nekada je za to bilo potrebno otići do biblioteke ili knjižare, dok sada čitanje može biti digitalna navika, dostupna uvijek i svuda. Postoje brojne aplikacije koje posebno utiču na ovu novu vrstu čitalačkog doživljaja. Jedna od najpopularnijih je TED Books. Knjige tu imaju uglavnom manje od 20.000 reči, brzo se čitaju, a njihova dužina ne utiče na kvalitet pročitanog. A zatim aplikacija Free Books, čiji podnaslov glasi 23.469 klasika na raspolaganju. Pravo je mesto za sve ljubitelje dobre književnosti. Goodreads je aplikacija koja je usmerena na pomaganje čitaocima da otkriju nove knjige. Također možemo pomoću bar kod skenera obeležiti knjige koje želimo da pročitamo. Njihov sajt je organizovan kao društvena mreža i do sada ima preko 900 miliona naslova. Dalje, Amazon Kindle je aplikacija koja je veoma dobro prilagođena korisnicima, nudi mnoštvo jedinstvenih i korisnih alatki za čitanje, poput podvlačenja, promjena veličine i stila fonta, definicije iz rečnika itd. Osim toga, jedina od navedenih aplikacija, pored knjiga na engleskom, nudi i knjige na srpskom.
Srpski na srpskom.
U srpskom jeziku važi pravilo da se samo praznina ili tačka može naći između svakog trocifarskog perioda brojeva većih od četvorocifarskih, dok zapeta služi za odvajanje decimale. Također preporučuje se da se okrugli brojevi preko milion pišu kao broj plus reč, naravno ukoliko nije u pitanju tačan broj, već približan. Naprimjer, oko 400 miliona stanovnika, bolje je napisati brojem 400 i slovima miliona stanovnika, nego ceo broj pisati ciframa sa mnogo nula. Kada govorimo o pisanju tuđih vlastitih imena, u našem jeziku primenjuju se dva postupka. Prilagođeno pisanje, primenjivo i u ćirilici i u latinici, i izvorno, primenjivo samo u latinici ili u izvornom pismu. Prilagođeno pisanje imena možemo smatrati dominantnim, jer se strano ime skladnije uklapa u naš izraz. Kao izuzetak smatramo pojavu da se u ćiriličkom tekstu javi ime napisano izvornom latinicom ili izvornim pismom, što se dešava uglavnom iz stilskih razloga, eventualno u naučnim radovima ili kada autor nije uspeo da sazna kako ime treba pročitati.
Aplikacija Epic namijenjena je deci uzrasta do 12 godina. Nudi pristup za oko 10.000 knjiga za decu, uključujući i audio knjige. Članstvo ne zahteva trajnu obavezu, a prvi mjesec je besplatan. Wattpad sadrži raznoliku jedinstvenu biblioteku koja nudi čak i popularne klasike kao što su Moby Dick i Romeo i Julija. U ovoj aplikaciji postoji preko 20 miliona priča, a ono što je posebno zanimljivo je to što možete komunicirati sa drugim čitaocima, čitati bez povezanosti na internet, pa čak i stupiti u kontakt sa piscima. Neverovatno, zar ne? Ovaj trend privlači sve više pažnje, pre svega mlađoj populaciji. Kako sve više čitalaca koristi internet i aplikacije za čitanje knjiga, postavlja se pitanje da li će se tako jednom potpuno istisnuti tradicionalno čitanje pravih štampanih knjiga.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tamara Knežević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
8:17, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. U Beogradu je temperatura 2 stepena, toliko je i na Kopaoniku i u Kuršumliji, a najtopliji gradovi prema merenjima od 8 Republičkog hidrometeorološkog zavoda su Sremska Mitrovica, Valjevo i Požega, tamo je izmereno 4 stepena. 3 stepena je u Subotici, Somboru, Kikindi, Loznici, 1 u Kraljevu, Leskovcu i Vranju, a u minusu su Kragujevac i Niš, minus 1 stepen, minus 2 u Negotinu, na Zlatiboru i u Zaječaru, a u Sjenici najhladnije, minus 4 stepena. Najviša dnevna temperatura danas biće do 11 stepeni, biće suvo, padavine se očekuju tek sledeće nedelje. A mi nastavljamo naš program još jednom pričom o koronavirusu, ali ovoga puta o imunitetu i antitelima. U Institutu za primjenu nuklearne energije INEP od pojave korone intenzivno prate i istražuju imunitet i uspeli su da naprave test koji se primenjuje za epidemiološke studije u zemlji. Pratili su pacijente i imali prilike da vide da pojava antitela zavisi od doze infekcije kojoj je neko bio izložen. Koliko imunitet zaista traje, istraživala naša Nikolina Miljković.
Iako o koronavirusu naučnici svakodnevno saznaju nešto novo, većina tih saznanja prosječnom stanovniku malo šta znači. Ono što nas najviše zanima jeste koliko dugo su zaštićeni oni koji su već preležali COVID-19. Neka istraživanja su pokazala da imunitet traje svega 3 meseca, dok istraživanje našeg instituta za primjenu nuklearne energije pokazuje da traje duže, kaže imunolog dr. Ljiljana Sofronić-Milosavljević sa INEP-a.
Ono što mi imunolozi verujemo, a sad ovi rezultati pokazuju, da ta detekcija antitela može da traje nekoliko meseci, a kod nekih i duže. Ali ono što je važno znati jeste da čak i kad nestanu antitela iz organizma, ona će se ponovo brzo javiti nakon novog kontakta. Tako da to pamćenje imunskog sistema šta je sreo, upoznao i protiv koga se borio, traje dosta dugo i omogućava organizmu da pravovremeno odgovori.
Imunski sistem čoveka funkcioniše tako da kada dođe do infekcije, ćelije to prepoznaju i počinju odbranu. Za odbranu od infekcije najvažnija su antitela, a potom te ćelije i limfociti. Naučnici Instituta za primjenu nuklearne energije utvrdili su da najviše vrednosti koncentracije antitela razvijaju asimptomatski slučajevi i oni sa težom kliničkom slikom. Prema dostupnim informacijama, u Srbiji je svega 20,7% stanovništva razvilo imunitet. Ti podaci odnose se na period pre ovog trećeg udarnog talasa epidemije. To svakako nije dovoljno, zbog čega bi se trebalo pridržavati svih preporučenih epidemioloških mera, a najviše se očekuje od vakcine, kaže doktorka sa INEP-a.
Jedan deo populacije biće zaštićen upravo time što su bili prokuženi, bilo da su bili nemanifestni bolesnici, nisu imali znake infekcije ili da su uspešno se izlečili od ove infekcije. Ali veliki deo populacije ostaje nezaštićen, njih će vakcina zaštititi i tako će udruženim snagama biti sve manje onih koji, na primjer, ne budu želeli da prime vakcinu, sve manje će biti ugroženih jer će ih štititi sve širi obruč ljudi koji više neće prenositi virus.
U borbi protiv infekcije, dakle, najvažniji je jak imunitet. On se dostiže adekvatnom ishranom kao i uzimanjem suplemenata, savjetuje doktorka Ljiljana Sofronić i Milosavljević.
Zdravi ljudi u principu imaju i treba da veruju da imaju vrlo dobar kompetentan imunski odgovor. I ono što je samo važno da rade kao što su i do sada radili jeste da pored pravilne ishrane unose malo više vitamina kao što je vitamin D, vitamin C, beta-glukan, malo nekih elemenata kao što su cink, bakar, da jedu dosta voća i povrća, znači jedna zdrava ishrana obogaćena malo dodatnim vitaminima.
Ono što bi svakako trebalo da nas ohrabri jeste da naše istraživanje pokazuju da se mali broj ljudi ponovo inficira koronavirusom, kao i da su njegove mutacije za sada vrlo slabe.
8:25. U nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi 2020. koju organizuje Vlada Republike Srbije uz podršku NALED-a, dobitnici prvih 5 automobila i stana u Beogradu biće izvučeni u subotu 28. novembra. Prvo izvlačenje će biti uz direktan prenos na prvom programu RTS-a od 17:55. Kako je navedeno u saopštenju, građani su od 15. oktobra do danas poslali 28 miliona fiskalnih računa i slipova, odnosno 2.800.000 koverata. Sve pristigle koverte, kao i one koje budu poslate zaključno sa petkom 27. novembra, ravnopravno konkurišu za nagrade bez obzira na odlaganje prethodnog izvlačenja do kog je došlo usled proglašenja trodnevne žalosti u Republici Srbiji. Nagrade iz odložene emisije biće dodeljene 26. decembra u okviru novogodišnjeg izvlačenja, poslednjeg u prvom krugu, kada će srećne dobitnike obradovati 10 automobila Fiat 500L i 2 stana u Beogradu, odnosno jedan u Zemunskim Kapijama i jedan u Beogradu na vodi. Pravo učešća u ovoj nagradnoj igri imaju svi punoletni građani Srbije koji pošalju koverte sa 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ne starijih od 1. septembra 2020. i sa minimalnim pojedinačnim iznosom od 100 dinara. Iz vlade Srbije podsjećaju građane da je učešće u nagradnoj igri epidemiološki bezbedno i ne podrazumeva čekanje u redu niti ulazak u poslovnice pošte. Malo da se bar odmaknemo od ovih informacija o koronavirusu i bolestima, ali i kada se odmaknemo nije baš sjajna slika. Klimatske promjene su nešto što nam se događa, što već duže vremena pratimo i sa nekim slabim poznavanjem zapravo cele priče pokušavamo da shvatimo šta se tu zapravo događa. Koleginica Biljana Šujdović se bavila ovim pitanjem i kaže čovjek je svojim aktivnostima tokom vremena povećavao emisiju ugljen dioksida, što za posljedicu ima povećanje temperature na zemlji, koje zatim dovodi do klimatskih promjena, ekstremnih vremenskih uslova i topljenja polarnog leda. Naučnici prag od 2 stepena smatraju granicom posle koje zagrevanje predstavlja ozbiljnu opasnost po čovečanstvo. Evo šta je još zabeležila Biljana Šujdović.
Iz naučne literature saznajemo da klima ima svoje prirodne razvojne cikluse. Vrednost prosječne temperature vazduha na zemlji iznosi oko 15 stepeni. Tokom istorije se dešavalo da u određenom vremenskom periodu vrednost bude niža ili viša. Ono što kod naučnika izaziva zabrinutost je činjenica da prosječna temperatura zemlje u ovom trenutku raste brže nego u većini ranijih slučajeva. Akademik profesor Fedor Messinger, prvi naš doktor meteorologije i prvi član SANU, kao razlog navodi povećanu emisiju gasova koja je rezultat ljudskih aktivnosti.
Tu nema nikakve sumnje, nema nikakvog kandidata za proces globalnog zagrevanja od povećane količine gasova staklene bašte, prvenstveno ugljen dioksida. Ali Pariški sporazum ne deluje, on ne obavlja posao. Upravo se saznaje u naučnoj štampi, ne samo da postoji to zagrevanje u posljednjih možda 5 godina je čak ubrzano i zahtjeva zaista angažovanje celokupnog čovječanstva. Pošto budućnost, ako se nešto ne uradi, budućnost posle nas ne deluje lepo uopšte.
Posljedice klimatskih promjena mogu da se vide po ranijem cvetanju i sazrevanju plodova kod biljaka i promjene teritorija kod životinja, a profesor dr. Messinger navodi da smo svedoci i čestih ekstremnih vremenskih nepogoda.
Uragani postaju sve žešći, sve ih je više, jednostavno zato što ima u atmosferi više vodene pare. Kada je toplije, više vodene pare se događa i isparava više vode u atmosferu. Voda je kao neko gorivo. Naprimjer, ako bi se otopio sav led na Grenlandu, a on se topi, nivo svjetskih mora porastao bi oko 7 metara. Možete misliti šta bi to značilo za divne gradove koji postoje blizu mora.
Ukoliko se trend zagrevanja nastavi, prosječne temperature bi do kraja ovog veka mogle da porastu od 3 do 5 stepeni. Ugljen dioksidu su potrebne decenije da se izbaci iz atmosfere. Profesor dr. Messinger dodaje da je reakcija čoveka na klimatske promjene jedan od najvećih izazova sa kojim će se suočiti.
U Evropi je želja da se pređe na život gdje se energija proizvodi na niskougljeničke metode, sunčeva energija, energija vetra, nuklearne centrale. Svaki stanovnik u prosjeku oslobodi 4 tone ugljen dioksida, a u zvijenje zemlje Evrope i tako dalje 16 tona. Vidite, to je ogromna količina. Taj ugljen dioksid nema gdje da ode. On ostaje u atmosferi, apsorbuje ga voda u okeanima. To opet ima svoje negativne posljedice, zato što okeani postaju kiseliji i život se menja. Život u vodama ne može tako brzo da se prilagodi. To su promjene koje se događaju za geološke pojmove veoma brzo.
Profesor dr. Messinger navodi da je naučno neosnovano mišljenje da su klimatske promjene veštački izazvane raznim eksperimentima.
To je prosto na nivou žute štampe, totalno antinaučno i protiv najobičnijeg razuma. Čovječe, ne treba da budete veliki naučnik, dovoljno je da pogledate kako se uredno smanjuje količina leda na Arktiku. Nema drugog objašnjenja, to je najjednostavnija fizika. Ugljen dioksid i drugi gasovi apsorbuju zračenje koje ide sa zemlje u vasionu i to zračenje koje bi bez njih otišlo u vasionu delimično se vraća na zemlju i kao neki pokriva dodatno zagrevanje i zato je na zemlji sve toplije.
Akademik profesor dr. Fedor Messinger na kraju kaže da bi klimatske promjene u budućnosti mogle da imaju negativan uticaj na svakog stanovnika planete, dovedu do nestašice pitke vode i promjene u uslovima proizvodnje hrane.
I know that never Eko.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posjetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
Box vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi CD Đorđe Sibinović Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Thank you.
21 minut je do 9 sati. Slušate prvi program Radio Beograda. U Beogradu temperatura 2 stepena, najtopliji su od jutros Novi Sad i Zrenjanin sa po 4 stepena, toliko je i u Sremskoj Mitrovici i u Valjevu. Najhladnije u Sjenici minus 4 stepena, u Kraljevu 1, Kruševcu 0 stepeni, a u Nišu minus 1. Kažu meteorolozi, jutro hladno, bit će magle koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka zadržavati veći deo dana. Najviša dnevna temperatura između 4 i 11 stepeni. Suvo vreme će se zadržati do subote, od nedelje u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. Za danas je zakazana konferencija EcoCon, sva lica klimatskih promena. Planirano je svečano otvaranje, zatim uvodno predavanje, dve panel diskusije, naravno sve u online formatu, kako se to kaže. Sa Bojanom Živković iz Udruženja Dete zaštitne planete razgovarao je naš Igor Obračević.
Udruženje Ekogeneza ove godine prvi put u saradnji sa Udruženjem Dete zaštitnik planete organizuje EcoCon, multidisciplinarnu konferenciju koja mladima pruža mogućnost da sa drugima podele svoj rad, rezultate i kreativnost. Konferencija pod imenom EcoCon, sva lica klimatskih promjena, održava se danas i to je povod za razgovor sa Bojanom Živković iz Udruženja Dete zaštitnik planete. Dobro jutro.
Dobro jutro svima. Mi smo vrlo uzbuđeni jer naša konferencija počinje za koji sat i želimo sve da vas pozovemo da nas pratite putem Zoom aplikacije ili putem Facebook grupe Udruženja Ekogeneza. Tamo možete naći link i pratiti celu konferenciju. Imat ćemo danas jedno uvodno predavanje profesora Đurđevića i posle toga dva panela.
Recite nam vezano za te dve panel diskusije, ko će sve govoriti i koje su teme?
Prva panel diskusija je posvećena struci i u njoj će govoriti, znači zove se tri lica klimatskih promjena, u njoj će govoriti profesor dr. Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim Tomita Mišljenović sa Biološkog fakulteta i Darko Stojilović sa Filozofskog fakulteta. Tu ćemo, znači cel cilj konferencije je u stvari da prikaže klimatske promjene iz različitih uglova. Tako da ćemo mi, zato smo i odabrali da naši sagovornici budu iz najrazličitijih struka i svako će prikazati znači, kako klimatske promjene utiču na njegovu struku ili kako njegova struka utiče na klimatske promjene.
Rekli ste nam kako možemo pratiti današnju konferenciju, a da li gledalci mogu eventualno postavljati pitanja na tim panel diskusijama?
Mogu, ovo je, znači predstavila sam učesnike prve panel diskusije, a druga panel diskusija je posvećena civilnom sektoru i njihovom učešću u prilagođavanju na klimatske promjene, tako se i zove. I tu ćemo imati za sagovornike Dušku Dimović iz Svetske organizacije za prirodu, Nemanju Milovića iz Udruženja Klima 101 i Tijanu Ležajić iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana. Moderator prvog panela, to nisam rekao, sam ja. Moderator drugog panela je Dragoslav Stamenović iz Udruženja Ekogeneza. A u okviru svakog panela će biti na kraju mogućnost da se postavi pitanje. To je, slušalci mogu putem Zoom aplikacije, mislim da su već svi navikli tokom karantina i ove situacije na korišćenje Zoom aplikacije, tako da tamo postoji jedan deo za chat predviđen i tu mogu postavljati pitanja, kao i na samoj Facebook stranici u toku prenosa uživo, također postoji mogućnost da se napišu pitanja i to će naše kolege se prikupiti tokom trajanja panela i proslediti nam da na kraju u tom vremenu predviđenom za pitanje i odgovore postavimo ta pitanja našim sagovornicima.
Sjajno. U okviru EcoCona raspisana su i 4 konkursa koji su, ako se ne varam, uspešno sprovedeni. Koji su to konkursi i da li su poznati rezultati?
Rezultati su poznati i rezultati će biti, već postoje na našem sajtu objavljeni i radovi i imena dobitnika nagrada, ali će naravno danas biti svečano i pročitana njihova imena i prikazani radovi sa likovnog i fotog konkursa, dok će studenti dobiti priliku da po završenom drugom panelu svoje radove i izlože. Znači predstave putem video linka će se uključiti, neće biti tu prisutni zato što moramo poštovati sve propisane mere za sprečavanje širenja epidemije. Mogu se radovi sada već pogledati na sajtu Pobednički, a imamo jednu stvar koju ja bar nisam ranije vidjela i ovaj, mi smo se u našim udruženjima dogovorili da bi to bilo baš ovaj, lepo da, da se odjesi. Sve radove koji su pristigli na naše adrese raspisane ovaj, u konkursu, a koji ispunjavaju propozicije, mi ćemo, što smo našim ovaj, kandidatima i rekli, objaviti u zbornicima koji će biti dostupni za preuzimanje na našem sajtu ekokon.ekogeneza.org i tu će baš svi moći da uživaju u velikom broju radova koji je pristigao. Imali smo 4 konkursa, akademski je namenjen bio studentima za stručne radove i tu smo imali ovaj, različite radove sa pravnog fakulteta, geografskog, sa akademije strukovnih studija i Šapca, sa fakulteta za sport i tako raznih je radova bilo. Njihove sažetke također možete pronaći u zborniku. Zatim za srednjoškolce beogradskih srednjih škola. Imali smo literarni konkurs za esteje i tu ovaj, te radove možete pročitati u celosti u zborniku umetničkih radova, a takođe fotokonkurs pristigao je veliki broj u 3 kategorije. Fotografija, odrasli, srednje škole i osnovne škole i likovni konkurs koji je premašio sva očekivanja, posebno u kategoriji osnovnih škola, na što smo posebno ponosni. I stiglo nam je čak 340 radova na likovni konkurs od kojih je 2/3 bilo iz osnovnih škola. To je nama samo pokazati da treba da nastavimo ovim putem jer se naša oba udruženja zalažu za neformalno obrazovanje i za uključivanje pitanja zaštite životne sredine, ekologije i sličnih tema i u formalno obrazovanje u većoj meri. Tako da smo veoma ponosni na rezultate konkursa, a nadamo se da će i svi koji budu pregledali zbornike uživati bar koliko ima.
Siguran sam da hoće. Za konkurse se obično vezuju i nagrade.
Ovi konkursi su nagrade dobili kao iznenađenje. Prvobitno nije bilo planirano da postoje nagrade zbog toga što su takvi bili uslovi konkursa, ali u međuvremenu su se javili neki sponzori koji su želeli da nadograde naše konkurse i zbog toga imamo u svim kategorijama 1. 3 mesta su nagrađena, a boga mi u kategoriji osnovne škola u likovnom konkursu imamo čak 4 nagrade. Jedino je nama malo žao što ne možemo te nagrade da uručimo lično dobitnicima, ali ćemo im poštom poslati sve što je već u procesu realizacije.
Sjajno, nagrada iznenađenja. Želimo vam svakako jednu uspešnu konferenciju, jedno lepo druženje i veliko hvala na ovom uključenju.
Samo bih želela da naglasim da se te ovaj projekat realizuje s finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama i pratite nas od 10.
Naravno.
Bio je ovo razgovor Igora Obračevića sa Bojanom Živković iz udruženja Dete zaštitnik planete. Draga moja Marina, život je lep, dođi i pej sa nama, samoća je grek. Draga moja Marina, zaboravi sve, dođi i pej sa nama, igra je
Thank you.
Minuta je do 9 sati. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Od servisnih informacija izdvajamo, do kraja novembra jednokratna novčana pomoć penzionerima najverovatnije neće biti isplaćena, jer još uvek nije doneta odluka o visini takozvanog bonusa, kao i o načinu na koji bi ovaj novac trebalo da se nađe na računima blizu 1.700.000 najstarijih sugrađana, saznaje Blic. Kako dalje kažu, u toku su analize kolika bi trebalo da bude visina iznosa te jednokratne pomoći, ali i načina isplate, odnosno da li će biti uz penzioni ček ili će pak novac leći posebno. U svakom slučaju, ni ove godine se neće odustati od prakse koja je uvedena još 2016. godine i verovatno će do nove godine penzioneri primiti svoje poklone, navode sagovornici Blica iz Nemanjine 11. Prethodnih godina penzioneri su dobijali jednokratnu pomoć uglavnom pred novogodišnje praznike. Recimo, 2019. godine isplata jednokratne pomoći od 5.000 dinara počela je 4. novembra. A evo i slične informacije za roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca koji još uvek mogu da se prijave za novčanu pomoć grada Beograda, koju će dobiti do kraja godine. Zbog epidemije to mogu da urade putem e-mail adrese Centra za socijalni rad. Roditelji dece predškolskog uzrasta dobijaju iznos od jedne prosečne zarade u Beogradu, roditelji dece koje idu u osnovnu školu dobijaju dve prosečne zarade, a roditelji srednjoškolaca iznos od tri prosečne zarade. Bez obzira na uzrast, ono što nam je svima interesantno, to je hrana. A otkazivanje svečanosti i slave bez gostiju doveli su do toga da promet mesa u Srbiji padne za 15-25%. To se međutim ne očekuje za period kraja ovog meseca, koji je tradicionalno rezervisan za posečenje svinjokolji ili kako već zovete u vašem kraju, pogotovo jer je cena utovljenika svinja težih od 200 kg u ovom trenutku od 120 do 125 dinara kilogram žive vage. U isto vreme svinje u klasi bekon, koje su težine od 100 do 120 kg, skuplje su za 25 do 30 dinara po kilogramu, tako da je ekonomska računica domaćinstva u ovom slučaju vrlo laka. Inače, kalkulacija posečenja svinjokolja godinama se već pokazuje kao isplativija od kupovine mesa i suhomesnatih proizvoda u marketima. U maloprodaji kilogram svinjskog mesa košta oko 400 dinara, kilogram slanine je od 800 do 1000, svinjska pečenica se prodaje od 1200 do 1400 dinara, cena mlevenog mesa je oko 500 dinara, svinjske masti 330, a kilogram čvaraka košta oko 1500 dinara. Upravo zbog ove cene pokazuje se da je tražnja veća od ponude, a inače u marketima i kasapnicama su cene ne samo svinjskog nego i ostalih vrsta mesa niže za 10% nego prošle jeseni. Trgovci i pored toga kažu da je pad prodaje između 15 i 25% kao posljedica manje potrošnje zbog nemogućnosti da se zbog epidemije organizuju veće proslave, a manje ovih proizvoda kupuju i ugostitelji i hotelijeri. Isplati se razmišljati o nabavci mesa pred zimu. 5 minuta je do 9 sati. Slušajte jutarnji program, uskoro naše vesti u 9.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova COVID bolnica u vojnom kompleksu Zemun ekonomija na Batajničkom drumu bit će završena do 1. decembra, a dan kasnije počeće da prima obolele od koronavirusa. Završne radove obišao je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da će u izgradnju te i COVID bolnice u Kruševcu biti uloženo 60 miliona evra, a u opremanje još oko 30 miliona evra. Spas je, kaže, u masovnom testiranju i najavljuje da će biti do 30.000 testiranih ljudi dnevno. Vučić je naglasio da razgovaramo sa svim partnerima, ne bismo li što pre došli do vakcine.
Testiranjem bar ti ljudi se ponašaju disciplinovanije i oni gledaju u 95% slučajeva da ne šire dalje infekciju, a sa druge strane počinju da vode računa o svom zdravstvenom stanju. Zato je masovno testiranje suštinsko. Druga stvar je vakcina. Mi ćemo se truditi i pokušat ćemo da u narednih mjesec dana obezbedimo prve značajnije količine vakcina. Razgovaramo sa svim zemljama. Prvo, mi smo deo COVAX plana Evropske unije. Drugo, oni ako nabavljaju Pfizer, nabavljaćemo i mi. Ne pitamo koliko košta. Oni ako nabavljaju Modernu, nabavljaćemo i mi. Ne pitamo koliko košta. Šta god da nabavljaju, mi ćemo također da nabavimo. Ali mi razgovaramo i sa našim kineskim partnerima, razgovaramo i sa ruskim partnerima, razgovaramo i sa Britancima, sa AstraZeneca, iako oni također imaju ugovor sa COVAX-om. Dakle, bukvalno sa svima razgovaramo, ne bismo li što pre došli do vakcine, pokušat ćemo. Naš je cilj, ja to ne mogu da garantujem, ali da ćemo sve od sebe da probamo bar milion doza da obezbedimo do kraja godine, da bismo zdravstvene radnike mogli da obezbedimo, jer je ovo strahovit pritisak na tih oko 25.000 zdravstvenih radnika koji rade u COVID sistemu, to ljudi više ne mogu da podnesu.
Nova bolnica, čija je izgradnja počela 1. avgusta, bit će višenamenska sa 550 kreveta intenzivne i oko 800 poluintenzivne nege, a imaće ukupno 18.000 kvadrata. U Srbiji su u danu za nama registrovana 6.842 nova slučaja virusa korona, a testirano je najviše uzoraka do sada 21.476. Preminulo je 37 ljudi. Na respiratorima je 225 pacijenata. Zaraženo je oko 2000 zdravstvenih radnika, a 64 je na bolničkom lečenju. Zbog pogoršene epidemijske situacije danas zaseda krizni štab. Epidemiolog Predrag On najavljuje da će se raspravljati o uvedenim, ali i o merama čije usvajanje je odloženo, pre svega o prelasku na online nastavu. Kaže da u Beogradu više nije polovina novozaraženih, već manje od trećine, što može malo da nas ohrabri u ovako nepovoljnoj epidemijskoj situaciji. U Kragujevcu je u posljednja 24 sata zabeleženo najviše novozaraženih do sada, 271, što taj grad proporcionalno broju stanovnika čini većim žarištem epidemije i od Beograda. Direktor kliničkog centra Kragujevac, dr. Predrag Sazdanović, kaže da u COVID sistem ulazi i klinika za psihijatriju i dodaje da su obezbeđene dodatne količine kiseonika.
Građani Kragujevca i Šumadije mogu da budu spokojni, u ovom trenutku ima dovoljno mesta u kliničkom centru Kragujevac. Međutim, već danas u toku dana otvaramo nove prostore u prostoru klinike za psihijatriju. To je 10. COVID klinika koja će biti u okviru kliničkog centra i naš sistem je potpuno spreman da odgovori na sve izazove. U ovoj situaciji našim komšijama i prijateljima iz Beograda treba pomoći i mi smo primili prethodnih nekoliko dana one najlakše pacijente sa infektivne klinike u Beogradu i to je potpuno bilo spremno i u ovom trenutku svi ti pacijenti koji su iz Beograda su smešteni na sajmu i dobro se osjećaju.
Sve veći broj pregleda beleži se u COVID ambulanti u Nišu, 3 do 4 puta više u odnosu na prethodne sedmice. Direktor Doma zdravlja dr. Milorad Jerkan kaže za RTS da se dnevno obavi između 1500 i 1800 pregleda, od čega je 400 do 600 prvih.
Testova smo oko 700 radili u toku dana. Ovih dana je oko 700 i od toga je 1/3 pozitivnih. Znači u Nišu je trenutno između 200 i 250 pozitivnih na COVID-19. Juče smo uradili 108 testova i svi su negativni na sreću, tako da nemamo nikakvih problema. Gerontološki zavod je za sada siguran i bezbedan.
Na snazi su rigoroznije mere koje bi trebalo da uspore širenje COVID-19. Do 3. decembra skraćeno je radno vreme kafića, restorana, barova, klubova i tržnih centara do 18 časova, a ta mera važi i za pozorište i bioskope. Izuzete su apoteke, benzinske pumpe i restorani koji vrše dostavu hrane. Dozvoljeno im je da rade 24 časa. Prodavnice prehrambene robe i kiosci otvoreni su do 21 sat. U svetu je u proteklih 7 dana zabeleženo više od 4 miliona zaraženih koronavirusom, što je najveći nedeljni porast broja slučajeva od početka pandemije. Trenutno je 17 miliona aktivnih slučajeva. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je na online okruglom stolu Saveta bezbednosti UN-a oštro kritikovao visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, nazivajući ga monstrumom i strancem koji sarađuje s Bošnjacima iz Sarajeva i govori samo u njihovo ime. Optužio je visoke predstavnike od prvog Pedija Ešdauona do aktuelnog Valentina Incka da su menjali duh Dejtona i kršili sporazum.
Danas, kada izvršim inventuru i pogledam, od tih pet strana ovako stvari stoje. Srbija hoće da ode visoki predstavnik. Hrvatska hoće da ode visoki predstavnik. Republika Srpska hoće da nestane visoki predstavnik. Federacija Bosne i Hercegovine, 50% federacije hoće da ode visoki predstavnik. Na zajedničkom nivou Bosne i Hercegovine, 2/3 političkih predstavnika hoće da nestane visoki predstavnik. A on dalje, ovdje pa i na ovom mjestu, bilo bi neugodno da sam on, nastavlja da manipuliše sa Savjetom bezbednosti kako to uspješno radi već duže vrijeme.
Institucija visokog predstavnika u BiH je neophodno, ocenili su predstavnici Sjedinjenih Država, Francuske, Velike Britanije i Njemačke u Savetu bezbednosti i osudili govor Milorada Dodika. Izabrani američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da još nije razgovarao sa aktuelnim predsjednikom Donaldom Trumpom. U prvom intervju posle izbora Biden za američku televiziju NBC kaže da administracija već počinje da priprema dnevne izveštaje, koje će dobijati kao predsjednik, i dogovara sastanak sa COVID timom u Beloj kući u uslovima za distribuciju vakcine, koja kaže treba da bude dostupna svim ljudima. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović, novi igrač Atlante i sa Hokcima, će potpisati četvorogodišnji ugovor vredan 72 miliona dolara. Njegov dosadašnji klub Sacramento imao je priliku da izjednači ponudu, što nije učinio, pa će naš reprezentativac od sada igrati u timu iz Džordžije. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura od 4 stepena do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 93%, pritisak 1012 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
One day, the track that you climb, you get to steal. afraid, and your nerves starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skinny.
sati i 12 minuta. Pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu temperatura 3 stepena, ali u Valjevu čak 5 stepeni. U Novom Sadu i Zrenjaninu je 4, u Kragujevcu samo 0 stepeni, u Velikom Gradištu 3, u Negotinu minus 2, na Zlatiboru minus 1, Sjenica i dalje najhladnija minus 4 stepena, u Požegi 5, toliko i na Kopaoniku, u Kraljevu 2 stepena, u Kruševcu, Ćupriji i Vranju 1 stepen, u Nišu 2, toliko i u Leskovcu, a u Zaječaru minus 1 stepen. Kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura danas biće između 4 i 11 stepeni. Tokom dana uglavnom sunce, potom uveče ponovo magla, suvo će se zadržati do subote, od nedelje u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg. A ovakve vremenske prilike mogu imati uticaj na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim i cerebrovaskularnim tegobama. Mogući su glavobolje i reumatski bolovi, preporučuje se adekvatno odevanje. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj dan su proglasile Ujedinjene nacije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine, kako bi se podigla svest o činjenici da su žene širom sveta žrtve seksualnog, psihičkog, fizičkog, porodičnog nasilja, zlostavljanja i mnogih drugih vidova nasilja. Ženske organizacije širom sveta obeležavaju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji počinje danas i traje do 10. decembra, kada se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi naglasile da je nasilje prema ženama kršenje njihovih osnovnih prava na slobodu i bezbedan život. Prava sagovornica na ovu temu je Tanja Ignjatović, predsjednica Autonomnog ženskog centra. Dobro vam jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Srbija je januar ove godine dobila prvi izveštaj Grevio ekspertske grupe o primjeni konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Šta sadrži taj izveštaj, to jest koje teme obrađuje i koje smernice daje?
Pa ovako, znači, konvencija pre svega sadrži, možemo reći, 4 velike oblasti koje postavljaju standarde svim državama Saveta Evrope, dakle, evropskim državama među kojima je i Srbija, da unaprede svoju prevenciju, da unaprede zaštitu i podršku žrtvama nasilja, da organizuju gonjenje i kažnjavanje učinioca i sudske postupke koji nisu nepogodni za žrtve nasilja, i da organizuje nešto što se zove integrisana politika, a to znači da poveže institucije, da obezbedi dovoljna finansijska sredstva, da obezbedi istraživanja i da vodi dobre podatke o ovoj pojavi, kako bi na bazi tih podataka mogla da planira ono što će biti aktivnosti u narednom periodu. Dakle, Srbija je dobila taj izveštaj i dobila je određene preporuke. Dakle, dakle, šta bi trebalo unaprediti. Dobra strana tog izveštaja je što je preporuke stavio u 4 nivoa, tako da postoje one koje su hitne, znači gde je treba odmah intervenisati, i one koje zapravo mogu da se malo odlože ili mogu da nižeg nivoa imaju zahteva. Uglavnom smo pohvaljeni u onome što...
To sam htjela da pitam, a kako je Srbija ocenjena u tom izveštaju?
Dakle, ocene neko nisu kao od 1 do 5, nego komitet, ta ekspertska grupa uvek kaže koje podatke je dobila, koje podatke nije dobila, a trebalo je da je dobila, što znači da i država ne prikuplja i ne prikazuje, i onda uvek pohvali. Naprimjer, mi smo najbolje komentare imali vezano za zakone i politike koje postoje, znači protokol i nacionalne strategije, ali kad je reč o zakonu o sprečavanju nasilja, ovaj najnoviji koji smo usvojili 2016. godine, za većinu tih propisa je rečeno da se nedovoljno primenjuju i da mora da se nešto unapredi vezano ili za obuku stručnjaka, ili za primenu, ili za dostupnost usluga. Naprimjer, kad je u pitanju zaštite i podrška žrtvama, rečeno je da mi imamo u gotovo svim oblastima i svim nacionalnim strategijama prepoznate žrtve različitih formi nasilja, da imamo mere da se njima pomogne u smislu besplatne pravne pomoći, besplatne psihološke pomoći, finansijske pomoći, pomoći u stanovanju, obrazovanju, zapošljavanju, ali da Srbija nije dostavila podatke o tome da je to stvarno i rađeno. Dakle, da nema podataka, na primjer, koliko žena žrtava nasilja i njihove dece je dobilo pomoć u stambenom, recimo, rešavanju stambenog problema, u subvencionisanom stanovanju, koliko je žena zaposleno doista ako su bile nezaposlene i ekonomski zavisne od svoga nasilnika, i da je to nešto na čemu treba da se radi, tako da zapravo imamo dostupne usluge, da su one dobro geografski raspoređeno. To je isto rečeno. Znači, neke su usluge, na primjer sigurne kuće, ne postoji u čitavim regijama ni jedna sigurna kuća za žene. Dakle, nemamo, na primjer, krizne centre za žrtve silovanja, sem nekoliko u Vojvodini koji su bili u okviru projekta, ali nemamo ih uspostavljeni u bolnicama ili u zdravstvenim ustanovama kao redovnu uslugu koja se pruža ženama.
Što će reći, izveštaj zapravo donosi podatke o tome koliko je zakonodavstvo reagovalo i šta je sve država učinila kao mogućnost da se reaguje na nasilje.
Tako je.
Vi ste negde na praktično nekoj prvoj borbenoj liniji protiv nasilja nad ženama. Imate li vi podatke o tome koliko je ono prisutno u našem društvu? Ne koje su sve mogućnosti potom da se iskoriste, nego koliko je prisutno nasilje?
Jako je prisutno, i kad pogledate ovaj izveštaj Grevio ekspertske grupe, u uvodnom tekstu se kaže da je Srbija još uvek patrijarhalna, no društvo u kome se nasilje prema ženama ne osuđuje jasno i u kome se često direktno ili indirektno opravdava nasilje koje učine muškarci i nekako krivice prebacuje na žrtvu. Ono što Srbiji ozbiljno nedostaje, to su zvanične evidencije o tome koliko ima različitih formi nasilja. Dakle, mi smo ozbiljno unapredili i praćenje i reagovanje na nasilje u porodici usvajanjem ovog zakona o sprečavanju nasilja 2016. godine, jer su policija i tužilaštvo dobili vrlo jasne nadležnosti da, dakle, u svakom prijavljenom slučaju nasilja reaguju hitno i da izriču ove hitne mere, koje su kratkoročne mere koje treba da obezbede bezbednost. Znači, podaci iz 2019. godine, koji Autonomni ženski centar prikuplja tako što svakog meseca traži informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova i Republičkog javnog tužilaštva, govore da je prošle godine bilo više od 28.000 prijava samo nasilja u porodici, da su više od 9.000 slučajeva nadležni policijski službenici izrekli hitne mere udaljenja iz stana koje traju 48 sati, da je tužilaštvo u najvećem procentu, 95% tih mera predložilo za produženje, a sud opet u velikom procentu, znači 93% svih mera produžilo na 30 dana. Tu negde otprilike stajemo, jer nedostaje informacija o tome kolika je i kakva je ta dugoročna zaštita, znači posle 30 dana šta se desi. Jel? Možete da zamislimo, na primjer, da je neko zbog nasilja udaljen iz kuće na 30 dana, kad se vrati, šta se desilo? Jer se on promenio, da li je to bila
dovoljna opomena da se nasilje zaustavi ili je on recimo,
da, to je ozbiljno pitanje. A zanima me, s obzirom na opet koronavirus, ne možemo da se odmaknemo od toga. Ove brojke su zabrinjavajuće i za prethodnu godinu. Da li se situacija možda popravila ili pogoršala sada kada smo svi bili u jednom trenutku pa prvo potpuno zatvoreni po kućama, a sada i dalje u suštini upućeni jedni na druge, više usmereni na porodicu i dom?
Tako je. Dakle, mi smo odmah upozoravali da to predstavlja rizik za žrtve nasilja, sve žrtve nasilja u porodici, da su neke mnogo više ugrožene, dakle, kad su u pitanju starije žene, kad imaju više od 65 godina i one i njihovi učinioci, kad su u pitanju seoske žene, kad su u pitanju žene koje su u nekoj zavisnosti od članova porodice kao one koje imaju invaliditet, Romkinje, ali i sve druge žene, recimo ekonomske zavisne koje imaju malu decu, sad one ostaju svi u kući, više su upućene jedne na druge, mnogo je lakše sprovesti izolaciju i kontrolu, mnogo je lakše pretiti. Znači, podaci su pokazali iz marta i aprila da je policija dobila 10% manje poziva nego u istom periodu prošle godine, što pokazuje da su ipak neke žrtve odustale ili nisu bile u mogućnosti, dakle nisu bile slobodne, nisu mogle da uzmu telefon pa da se jave policiji. Ali izgleda da policija ipak nije promenila kriterijum u reagovanju, dakle smanjuju se broj ovih hitnih mera samo za 6,6%, što znači da su one izricene, mada je bilo primjera u kojima je, dakle, policija rekla da se, u pojedinačnim slučajima rekla da se ne izriču u vreme vanrednog stanja ili da nisu znali šta da rade ako je učinilac stariji od 65 godina, ne mogu da ga udalji iz stana pošto on ima već zabranu da ne može da izađe. Ono što mi se čini da je bilo važno, to je da su institucije bile relativno nedostupne i da nisu sinhronizovane informacije. Najveći broj žena koje se javljaju u ženskim organizacijama, nama se javilo 3 puta više žena nego što smo imali, nego što je bio broj prošle godine, je zapravo govorilo da ili ne može da dobije centar socijalni rad, ili ne može da dobije informaciju, ili jednu informaciju da centar socijalni rad, drugu da policiji, i one zapravo ne znaju šta da rade u takvim okolnostima. I ono što mene zabrinjava, a što na osnovu brojeva ne mogu da kažem o čemu je reč i mislim da bi policija možda bolje mogla to da odgovori, jeste da se znatno povećao, 30% se povećao broj ponovljenog nasilja, znači isti učinilac ponovi nasilje, što znači da je ova situacija koja je vjerojatno stvorila izvesnu nervozu opštu, ali nekako i dala informaciju implicitnu učiniocima da institucije nisu baš najspremnije da reaguju, doprinela tome da se nasilje ponavlja, a ne da se zaustavi u vreme krize.
Ipak ono što možemo da kažemo da je uslovno rečeno neka svetla tačka u čitavoj ovoj tužnoj priči i teškoj, to je da podatak do kog smo došli nedavno, da je prošlog novembra objavljeno čak 3000 tekstova na temu nasilja nad ženama. Očigledno da se o ovoj temi ipak mnogo više govori nego ranije i da su mediji na neki način barem doprineli da se cela oblast malo više vidi i bude prisutna u javnosti. Gde su zapravo najveći problemi, verovatno delimično i ono spektakularno prenošenje medija nekih takvih situacija, ali u čemu su problemi još osim u toj nekoj nesaglasju institucija, koronavirus i šta kako sad u novonastalim uslovima i mediji koji s jedne strane treba da pišu o tome, a s druge strane treba da imaju određen prilagođen pristup čitavoj temi.
Tako je, znači mediji su, znači, nalaze u ovom sektoru prevencije i izveštaj kaže da oni treba da budu ključni saveznici države u promeni svesti društva o tome kakve uloge se očekuju od muškaraca i žena, znači u promovisanju ravnopravnosti, u informisanju građana i u zapravo davanju te jedne slike o tome zašto je nasilje prema ženama i nasilje u porodici jedan jako štetan društvena pojava. Dakle, izveštaj pohvaljuje inicijative koje su mediji pokazivali, recimo u organizovanju kampanja, pohvaljuje to što, recimo, štampani mediji imaju etički kodeks i imaju tu samoregulaciju. Međutim, oni konstatuju da zapravo postoji ovo senzacionalističko izveštavanje i da ono često uključuje i objavljivanje ličnih podataka, privatnih detalja iz života, dakle tih intimnih pojedinosti, čak i kad su u pitanju deca, što nikako ne bi smelo da se radi. Oni kažu da mediji na način na koji pišu često, dakle direktno, a nekad i indirektno promovišu te patriarhalne društvene vrednosti, dakle norme koje na neki način opravdavaju nasilje ili učinioca i prebacuju odgovornost na žrtvu ispitujući njenu prošlost.
Evo sad, sada ipak
njen izgled.
Ipak je teška tema. Jutro smo mi razgovarali u pitanju jutra sa našim slušalcima i slušateljkama o podeli poslova, što nije direktno priča o nasilju, ali mogu vam reći da su svi naši slušalci bili vrlo, vrlo za ravnopravnost među polovima i za pravičnu podelu poslova. Morala sam ovo malo da pomerim jer zaista je teška tema, ali važno je da znamo. I dalje ima veliki broj žena koje se ne obraćaju nikome, koje svoje nasilje, odnosno nasilje koje trpe, čuvaju za sebe, strah ili nešto drugo. Šta je ono što biste njima poručili za kraj i uopšte svim žrtvama nasilja?
Dve stvari su najvažnije. Znači, jedno je da treba da budu bezbedne, da moraju da vode račun na svoje bezbednosti i da traže informaciju, traže pomoć, verovatno da uvek postoji neko ko može da bude podrška. Da li će to biti predstavnik institucije ili neko iz porodice ili neke ženske organizacije koje imaju besplatne telefone i ovu uslugu, znači da traže informacije i da naprave svoj plan. Iz svake situacije može da se izađe, nije lako, ali može.
Tanja, najljepše vam hvala.
Hvala vama.
Bila je ovo Tanja Gnjatović, predsjednica Autonomnog ženskog centra.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
moja plit, Amerika.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. novembra 1826. godine u Senti je rođen Jovan Đorđević, književnik, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i jedan od osnivača Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na Velikoj školi u Beogradu i bio osnivač glumačke škole 1870. godine. Jovan Đorđević je napisao i tekst himne Bože pravde.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije.
Na današnji dan 1882. godine izvođenjem predstave Čin i način na mađarskom jeziku svečano je otvoreno Narodno pozorište u Somboru. Društvo za izgradnju pozorišta osnovano je 1877. godine, dve godine kasnije raspisan je konkurs na kome je pobedio nacrt arhitekte Adolfa Vajta. Zdanje Narodnog pozorišta podignuto je za svega 8 meseci od marta do novembra 1882. godine. 25. novembra 1915. godine vrhovna komanda srpske vojske izdala je zapovest jedinicama da krenu u odstupni marš preko Crne Gore i Albanije na Jadransko primorje prema Skadru i Draču. Odluka je doneta posle bezuspešnih poziva srpske vlade saveznicima da priteknu u pomoć.
A saveznika nema, pa nema.
I šta vele Englezi?
Evo, zvanični krugovi javno saučestvuju sa Srbijom, ali nema koristi dok osjećanja upravljaju vojnim pitanjima. Tako javlja naš poslanik odande.
Vojvoda Putnik boluje i kuka. Dave ga Nemci i Bugari, a davi ga i astma. Šalje pozive za pomoć savezničkim generalštobovima.
Bugari sa velikim snagama nadiru od Knjaževca i Zaječara. Stop. Na severu smo pritešnjeni sa 14 nemačkih divizija. Stop. Bugari mogu brzo da uđu u dolinu Morave i uzmu Niš, a onda će se naša vojska naći u bezizlaznom položaju. Stop. Nastojte da nam se pomoć pošalje i da se to što dolazi pošalje u Srbiju, a ne da ostaje u Solunu. Stop. Radomir Putnik.
Na današnji dan 1918. godine u Novom Sadu Velika skupština Srba, Bunjevaca i drugih naroda Banata, Bačke i Baranje proglasila je prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji. Formirana je Narodna uprava i Veliki narodni savet. Slušamo deo govora kojim se poslanicima obratio Jaša Tomić, inicijator sazivanja Velike skupštine.
Kosovski mučenici, srećno vam oslobođenje. Mi nismo sami. Zar može biti, a da vi to ne vidite, da se u ovoj dvorani nalazi i srpska 500-godišnja istorija, do sada tužna, a sada ozarena i nasmejana? Može li biti da vi u zraku ove dvorane ne vidite naše velike mrtve, duh njihov? Može li biti da ne vidite kako na prozore udaraju pahuljice belog snega, a u tim pahuljicama je duh onih koji se još nisu ni rodili i koji će tek doći, duh budućnosti naše? Mi nismo ovde sami. Jesmo li dobro uradili? Ako pitamo srce, kazaće, učinili ste po meni. Ako pitamo pamet, i ona će nam to isto kazati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
22 minuta je do 10 sati. Pratite prvi program Radio Beograda, jutarnji program. U Beogradu temperatura prema merenjima od 9 je 3 stepena. Toliko je i u Kikindi i u Subotici, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici je 4 stepena, u Valjevu 5, a u Sjenici minus 4. U Nišu je plus 2, toliko je i u Leskovcu, u Vranju 1 stepen, a na Kopaoniku čak 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura danas biće do 11 stepeni. Pričamo i dalje o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, ali ovoga puta o nekoj drugoj vrsti nasilja. Vrlo retko se govori o zaista specifičnoj vrsti nasilja, o ekonomskom nasilju. To se više pominje kao zapravo ekonomska nezavisnost žena koja često postoji. Tim povodom sagovornik nam je Valentina Čolić-Mihajlović iz udruženja All for All, organizacije koja se bavi ekonomskim osnaživanjem žena. Dobro vam jutro. Ili dobar dan.
Dobro jutro.
Vaše udruženje već nekoliko godina se aktivno bori za prava i afirmaciju žena, realizovali ste nekoliko projekata, a trenutno pravite mentorske radionice. Je li to reč o radionicama koje pomažu ženama da se ekonomski osamostale, ojačaju?
Jeste, upravo to su radionice, to je mentorski program za preduzetnice, ali i za one žene koje imaju ideju, preduzetničku ideju, ali još uvijek nisu pokrenule svoj biznis. Tako da kroz te radionice mi osnažujemo žene i opskrbljujemo ih, da tako kažem, znanjima i veštinama za pokretanje i vođenje uspešnog biznisa, kao i kontaktima, samim tim što u grupi obično imamo po 15 žena, one se i međusobno povezuju, što je isto jako važno kada ste u grupi sa ljudima koji su na sličnom putu kao i vi, a također se povezuju i sa AFA mrežom koja je vrlo široka i koja ima brojne korisne kontakte za njih.
Kako održavate radionice u ovim uslovima izolacije, distance?
Da, radionice u ovim uslovima održavamo online, zašto je naravno potrebna i digitalna pismenost na kojoj toliko insistiramo inače. Tako da su radionice putem platformi za virtualno uključenje i za sada nemamo problema sa tim, već smo se svi nekako navikli na korišćenje takvih alata, tako da je to sada postala jedna neophodnost.
Čini mi se da sam, ne da mi se čini, nego jesam pročitala baš juče recimo tekst o tome, o istraživanju koje je ukazalo da su u svetu, znači ne kod nas, žene preduzetnice mnogo teže podnele ovu krizu i da su one te koje češće se povlače, zatvaraju radnje. Imate li iskustva kako je kod nas? Da li se uprkos nevremenu u kom živimo žene odlučuju da sada kreću u preduzetničke vode?
Kriza kao i svaka kriza svakako zatvara neke prilike i opcije, ali opet otvara neke druge prilike, tako da su naravno neki prepoznali prilike za uspostavljanje svojih biznisa upravo u toj online sferi, s obzirom na jednu brzu i gotovo nasilnu digitalizaciju koja se desila u celom ovom procesu pandemije. Ali svakako da žene jesu više pogođene u ovoj krizi, s obzirom da žene generalno i u svijetu i kod nas obavljaju 2,5 do 3 puta više neplaćenih poslova, to jest poslova brige o domaćinstvu, o starima, o deci i slično. Tako da sada kada su te neke eksterne usluge ili usluge socijalne zaštite vezane za te poslove izostale ili su pak ograničene, veći deo tih poslova je pao na žene i jeste, zbog toga su se neke žene i odlučivale da smanje svoj obim poslovanja, nažalost neke i da prekinu svoj posao. Tako da svakako to jeste jedan izazov sa kojim se i mi ovde suočavamo, ali mi smo upravo skoro realizovali i još uvek zapravo realizujemo sada drugu fazu jednog projekta koji se zove Igri se sa tatom, gde želimo da podstaknemo veće uključivanje muškaraca u roditeljstvo, upravo kako bismo i ženama oslobodili jedan određeni deo vremena da se bave svojim poslom, svojim ličnim razvojem, profesionalnim usavršavanjem.
U decembru organizujete i samit ženskog liderstva, pretpostavljam, yes. I to će biti u online formatu, a koje su ideje, koji je cilj samita?
Cilj samita ženskog liderstva jeste da ukaže na neophodnost digitalnog opismenjavanja žena, s obzirom na to da ubrzana automatizacija koja se dešava preti da ostavi neke žene bez posla. Konkretno istraživanje McKinsey globalnog instituta ukazuje na to da će 40 do 160 miliona žena širom sveta ostati bez posla ukoliko se digitalno neopismene i ukoliko se ne umrežavaju međusobno, a danas u ovim uslovima vidimo da je digitalna pismenost neophodna upravo i za to umrežavanje kada nedostaje fizičkog kontakta. Tako da mi želimo na ovom sametu da ukažemo na to da je digitalna pismenost, naročito za žene koje su inače manje digitalno pismene u Srbiji, a uglavnom i u svetu, da je ona neophodna jer omogućava ženama i bolji pristup finansijama i bolju kontrolu, upravo omogućava im da pokrenu svoje biznise, da unaprede svoj posao, da naprede na poslu i upravo im omogućava tu financijsku nezavisnost kada pričamo o ekonomskom nasilju, a takođe omogućava im i povećanje aktivizma i učešće u kampanjama protiv rodne nejednakosti i protiv svih oblika nasilja.
Pratit ćemo šta se događa i u decembru na ovom samitu. Hvala vam za uključenje.
Hvala i vama.
Bila je ovo Valentina Čolić-Mihajlović iz udruženja All for All. 12 minuta do 10 sati i za kraj smo vam ostavili jednu lepu priču. Familija Miodragović iz Aleksandrovca najveća je uzgajivačnica papagaja južno od Beograda. Gaje papagaje sa tri kontinenta, a mnogi umeju i da pričaju, zabeležio Dragoslav Gogić.
Usred vinorodne župe Aleksandrovačke, 13-člana familija Miodragović ima najveću odgajivačnicu velikih egzotičnih papagaja južno od Beograda. Za samo nekoliko godina Snežana i Saša izgradili su pravi ptičji raj sa 20 vrsta papagaja. Iz Australije su veseli čubasti kakaduji i vragolasti edeli, Afriku predstavljaju čuveni sivi papagaji, a lepeza najlepših boja satkana je u krilima ptica iz brazilske prašume u Južnoj Americi. Vlasnik ove odgajivačnice, Saša Miodragović, ima i nekoliko specifičnih papagaja koji se retko viđaju u prirodi.
Ova vrsta se zove Katalina. U prirodi su veoma, veoma retke, jer se svakako plavo-žutoj ari uvek će da se više dopada plavo-žuta ara, makao, ari, makao, nego da se one zajedno ukrštaju. A u zarobljeništu mi može da dobijemo ovaj spektar boja koji je neverovatan.
U odgajivačnici Miodragović ima 97 egzotičnih papagaja sa tri kontinenta. Svi su ispiljeni u voljerama, zaštićene su vrste, za njih se priprema posebna hrana, imaju grejanje, zimovnik i zasade vegetacije. Najstarije dete u familiji, Anica Miodragović, svakodnevno hrani svoje ljubimce.
Ta ljubav je porodična, preuzimam sve obaveze oko njih. To deluje možda naporno sa ovim brojem ptica, ali zaista nije kada to krene kao hobi, kao nešto što volite.
Među pernatim lepotanima su i žakoji koji spadaju u najinteligentnije ptice na planeti. Zeleni papagaj Miška iz porodice Auropaliata sa obale reke Amazon zaštitni je znak porodice. Mišku najviše voli sedmogodišnja Helena Miodragović.
Ona zna da govori svoje ime i zna da zove moju majku i zna da kaže dušo moja.
Snežana ne može da zamisli dan bez papagaja. 3 sata dnevno provodi sa njima.
Imaju 3 meseca. Ja ih još ručno hranim. Nisu one uopšte nikakav problem, nisu mnogo zahtevne. Čisto mi je potrebna pažnja, topla hrana i puno ljubavi.
U ovoj župskoj odgajivačnici najinteresantniji u vreme parenja. Veliki papagaji su izuzetno privrženi partneri, zajedno su do kraja života, a to je kod Ara period od 80 i više godina.
An end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many days I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, deep spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
Minuta je do 10 sati. Dođu smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvati dan, uskoro vas čeka naš magazin, odmah posle vesti u 10. Preporučujemo vašoj pažnji, pogotovo zato što će biti priče o epidemiji, naravno, ali i iz nekih drugih uglova, iz ugla mogućnosti preseljenja u sela i doprinosu oživljavanju sela na taj način, a i o tome kako se može da se kupuje putem interneta i zašto je to dobro ili opasno u ovim danima. Niz zanimljivih tema se nastavlja na talasima Radio Beograda, a jutros od 6:30 bili sa vama Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Katarina Epštajn i Ružica Zorkić-Radičević. Želimo vam prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1. Thinking about hiding the receiver when the
Radio is a sound foundation. Radio is